Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda koronavirus O'zbekiston. Virusni yuqtirganlar soni rasman 35513 nafarga yetdi. Karantin esa yumshatilmoqda. 30 kishilik to'ylarga ruxsat berildi. Viloyatlarga qatnov tiklandi. Bir oiladagi 3 o'limga sabab bo'lgan Surum fojiasi figurantlari ishi tergovga qaytarildi. Sud tomonidan oqlangan huquq faoli Cho'yan Mamatqulov rasmiylardan 500 000 so'mlik tovon puli talab qilmoqda. Jismoniy shaxslar sotgan valyuta miqdori 50%ga ko'paydi. Belarusdagi yirik korxonalar ishchilari muddatsiz ish tashladi. Tixanovskaya milliy lider bo'lishga tayyorligini bildirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Bir oiladagi 3 o'limga sabab bo'lgan Surum fojiasi figurantlari ishi tergovga qaytarildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shu yilning 14-avgust kuni Toshkent viloyatining Quyichirchiq tumani sudi Surum fojiasi nomini olgan voqea yuzasidan mahkamani to'xtatdi va ishni qayta tergovga yubordi. Bu boradagi sud ajrimida dastlabki tergov harakatlarida protsessual normalarga amal qilinmagani, jinoyat ishining to'la taftish etilmagani hamda ayblanuvchilarning xatti-harakatlariga huquqiy baho berilmagani ta'kidlanadi. Shuningdek, Toshkent viloyati prokuraturasi tomonidan tasdiqlangan jinoyat ishi materiallari sodir bo'lgan fojia ko'lami o'rganilmagani, uning sabab va oqibatlari taftish qilinmagani bayon qilinadi. Ozodlik shu yilning 12-iyun kuni 2019-yilning noyabr oyida Quyichirchiqning Surum qishlog'idagi xonadonlardan birida portlash ro'y berib, bir oilaning 3 a'zosi halok bo'lgan, yana 3 a'zosi, 2 bola va ularning onasi kuyish jarohati olib, bir umrga majruh bo'lgani ortidan mahkama boshlangani haqida xabar bergan edi. Mazkur ish bo'yicha ayblangan O'ztransgaz shirkatining 4 nafar mulozimi Quyichirchiq tuman ichki ishlar bo'limining 2 nafar xodimi sudga tortildi. 2 nafar militsiya xodimiga ehtiyot chorasi sifatida qamoq, qolgan mulozimlarga esa garov sharti bilan ochiqda qolish chorasi qo'llanildi. Ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 207-moddasi, 241-moddasi va 258-moddasi bo'yicha ish ochilgan. Jinoyat ishi materiallariga ko'ra, fojia shu mas'ul shaxslarning o'z xizmat vazifasiga loqayt munosabatda bo'lishi sabab yuz bergan. Ozodlik ixtiyoridagi tergov hujjatlariga ko'ra, 2019-yilning 11-noyabr kuni Xulkar Pirnazarova ismli ayolning xonadonidan 50 metr naridagi gaz quyish shoxobchasiga yer ostidan tortilgan polietilen quvur teshilgan. Oqibatda undan sizib chiqqan gaz yer osti bo'ylab xonadonga tarqalgan. Bundan bexabar Pirnazarova oshxonada choy damlash uchun gugurt yoqqanida gaz chaqnab, portlash ro'y bergan. Portlash oqibatida Pirnazarovaning turmush o'rtog'i va qaynonasi halok bo'lgan bo'lsa, uning 9 yashar o'g'li fojiadan 50 kun o'tib olgan kuyish jarohati oqibatida kasalxonada olamdan o'tdi. Sud 3 oylik tergov muddatlari belgilagan va tergov bitgach mahkama qayta boshlanadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
12 avgustda o'tkazilgan video selektor yig'ilishida Prezident Mirziyoyev bergan ko'rsatmalar ortidan Respublika maxsus komissiyasi 15 avgustdan boshlab karantin cheklovlari yumshatilishini e'lon qildi. Komissiya 10 iyulda e'lon qilingan karantin choralari 15 avgustdan yumshatilayotganini, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarning barqaror ishlashini ta'minlash, aholining yashash sharoitlarini yaxshilash maqsadi bilan tushuntirdi. Kosonsoylik vrach Bahodir Salimovning 17 avgustda ozodlikka aytishicha, karantin yumshatilgani tuman markazi hayotida sezila boshladi.
Bizneslar boshlar harakatga tushib, faqat magazinlar ishlab, sal haligi hayot qaynayapti. Haligi jurchi prozrachnaya voda deydimi? Qaynab qoldi. Yaxshi juda. Hozir mana oshxonalar ishlab, boshqa odamlarga sababchi bo'lib
Vrach Bahodir Salimovning aytishicha to'ylar ham boshlanib ketgan, 25-30 kilodan guruch damlanyapti dedi u. Kososoylik vrachning andijonlik hamkasbi ismi aytilmaslik sharti bilan savollarga javob berar ekan qo'polroq o'xshatish qildi. Karantindan bezib ketgan xalq choralar biroz yumshatilishi bilanoq karantin birato'la tugadi deb o'ylayotgan bo'lsa kerakki, ko'chalarda podalashib yuribdi, dedi andijonlik vrach. Boshidan kechirgan kasalligining barcha alomatlaridan kelib chiqib o'zini COVID-19dan sog'aydim deb hisoblayotgan jurnalist Abdulaziz Muborakning kuzatishicha, karantin choralarini yumshatish amalda 15 avgustdan emas, undan 4-5 kun oldinroq boshlangan.
Karantin choralari sal avvalroq, ya'ni 3-4 kun oldin taxminan 10 avgustlardan bo'shatildi degan qanoatdaman. Chunki o'sha ichki ishlar xodimlari avvalgidek red deymizmi yoki o'sha qonuniy choralar ko'rmasdan qayerga ketyapsiz deb so'raydi, falon joyga desiz, ha mayli deydida, tavsiyaviy ma'noda uyda o'tiring, boshqa degan fikrlarni aytib, ma'muriy bayonnoma to'ldirmasdan kuzatvorayotgandi. 10 avgustgacha masalan o'sha belgilangan paytdan boshqa paytda yurgan haydovchilarga misol chora ko'rilayotgandi.
Jurnalist karantin yumshatilganidan keyingi vaziyatni o'zi ham o'rganayotganini aytarkan bunday dedi.
Viloyatlar bilan gaplashsak, ko'pgina ijtimoiy yoki tijoriy tuzilmalar ishga tushyapti ekan. O'quv markazlari, masalan, bozorlar, tijorat do'konlarini ochilishga ruxsat berilgan. Ilgari faqat oziq-ovqat ruxsat berilgandi, xolos.
Jurnalist Abdulaziz Muborakning aytishicha, 17 avgust kuni Toshkent ko'chalarida uchratgan kishilarning hammasi yuzida niqob borligini ko'rgan. Maska hamma borligini kosonsoylik vrach Bahodir Salimov ham aytdi, biroq uning aytishicha odamlar ijtimoiy masofani saqlamayapti va bu holatni vrach milliy mentalitet bilan izohladi. Karantin choralari yumshatilgani to'g'ri bo'ldimi? Ozodlik bu savolni shu kungacha bir qator o'zbekistonlikka berdi. Ko'pchilik bu chorani mamlakat iqtisodiyotining zaifligi, karantin sharoitida kunligini kunda ishlab topadiganlar qiynalib qolgani, shu sababdan davlat choralarni yumshatishga majbur ekanligi bilan izohlagan. 17 avgust kungi suhbatlarda ham shu fikr takrorlandi.
Iqtisodni ham, ijtimoiy sohalarni ham yurgizish kerak. Endi bu siz turib bo'lmaydi, o'zi nima deydi, shundoq ham juda ko'pchilik pulsiz deylikmi qoldi, ya'ni iqtisodiy tomondan yutqizdi shu karantin paytida. Shuning uchun bu yoqlar yurgizish kerak bo'lganligi uchun mas'uliyatni fuqarolari o'ziga, yurtdoshlarimiz o'ziga yuklatgan holda karantin choralari yengillayapti,
dedi jurnalist Abdulaziz Muborak.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda 35 kun amalda bo'lgan kuchli karantin yumshatilmoqda. Hukumat nimalarga ruxsat beryapti? Bu haqdagi tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Mamlakatda koronavirus infeksiyasi keng tarqalishining oldini olish bo'yicha hukumat komissiyasi qaroriga muvofiq 15 avgustdan ochiq havoda xizmat ko'rsatuvchi restoran, kafe, oshxona, choyxonalar faoliyatiga ruxsat beriladi. Xususiy bog'cha va maktablar, o'quv markazlari, go'zallik salonlari va sartaroshxonalar, muzeylar, sanatoriylar, pansionatlar, bolalar oromgohlari, mehmonxonalar, mehmon uylari, plyajlar, hostellar, ijaraga beriladigan dala hovlilar va boshqa dam olish maskanlari qayta ochiladi. Poytaxt Toshkentda esa 15 avgust soat 6dan boshlab bir necha oylik tanaffusdan so'ng metropoliten faoliyati ham tiklangan. Dushanba kunidan viloyatlar va tumanlar aro transport qatnovlari yo'lga qo'yilishi kutilyapti. Mahalliy aviareyslar va temir yo'l qatnovlari ham yo'lga qo'yilishi komissiya qarorida aytilgan. 15 avgustdan to'y, ma'raka va marosimlarni cheklangan tartibda o'tkazishga ham ruxsat berilyapti. Lekin to'ylar mavsumida to'yxonalar yopiq qoladi, tadbirlarni uyda ko'p bilan 30 kishi, faqat yaqin qarindoshlar va shu tuman hududida yashovchi boshqa qarindoshlar bilan o'tkazish mumkin. Sanitariya gigiyena qoidalariga rioya etish qat'iy talab etilmoqda. Karantin yumshatilishi ortidan masjidlar ham ochilishi kutilyapti. Hukumat maxsus komissiyasi qaroriga ko'ra haftaning barcha kunlarida juma namozidan tashqari jamoat namozlarini o'qish mumkin bo'ladi. Cherkovlar va sinagogalarda ham shanba va yakshanbadagi jamoa ibodatlaridan tashqari boshqa diniy amallarni ado etishga ruxsat beriladi. 20 avgustdan boshlab buyum va qurilish mahsulotlari bozorlari hamda buyumlar savdosi bilan shug'ullanuvchi yirik do'konlar faoliyati tiklanadi. Ularda haftada bir marta sanitar kuni deb e'lon qilinishi mumkin. Sport zallari, fitness klub, trenajyor va basseynlar faoliyatiga ham O'zbekistonda ruxsat berilishi kutilyapti. Jamoat joylarida 2 metr ijtimoiy masofa saqlash, tibbiy niqobda bo'lish talabi saqlanib qoladi. Niqobsiz fuqarolar jarimaga tortiladi. Tana harorati 37 darajadan yuqori yoki infeksiya alomatlari bor fuqarolar jamoat joylariga chiqmasligi aytilgan. 65 yoshdan oshgan shaxslar o'zini o'zi yakkalash, hayot tarzida yashashda davom etishi lozimligi komissiya qarorida aytilgan. Taksilar faoliyatiga qo'yilgan cheklovlar hozirda amalda qolishi kutilyapti. Karantin yumshatilishiga qaramasdan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi aholini gigiyena qoidalarini bajarish, jamoat joylarida masofa saqlash, jamoat joylarida niqob taqib yurish talablariga qat'iy amal qilish haqida ogohlantirgan. Ushbu qoidalarga amal qilmaslik kasallikning qayta avj olishiga va natijada qattiq karantin choralari takroran kuchga kiritilishiga olib kelishi mumkin deya ogohlantirmoqda vazirlik. Vazirlikka ko'ra O'zbekistonda virusga chalinganlarning umumiy soni 15 avgust kuniga qadar 34251 nafarga, o'lganlar soni esa 232 nafarga yetgan.
Koronavirus O'zbekiston. Virusni yuqtirganlar soni rasman 35513 nafarga yetdi. Karantin esa yumshatilmoqda. 30 kishilik to'ylarga ruxsat berildi. Viloyatlarga qatnov tiklandi. Bir oiladagi 3 o'limga sabab bo'lgan Surum fojiasi figurantlari ishi tergovga qaytarildi. Sud tomonidan oqlangan huquq faoli Cho'yan Mamatqulov rasmiylardan 500 000 so'mlik tovon puli talab qilmoqda. Jismoniy shaxslar sotgan valyuta miqdori 50% ga ko'paydi. Belarusdagi yirik korxonalar ishchilari muddatsiz ish tashladi. Tixanovskaya milliy lider bo'lishga tayyorligini bildirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Samarqand davlat universiteti rahbariyati oliygoh talabalarini kontrakt to'lovini arzonlashtirish talab bilan o'tayotgan yoshlarning onlayn norozilik harakatiga qo'shilmaslik choralarini ko'ra boshladi. Ozodlikka bog'langan talabalarga ko'ra, o'qituvchilar ularga ushbu norozilik harakatiga qo'shilmaslikni aytib, aks holda oqibati yaxshi bo'lmasligidan ularni ogohlantirgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 13 avgust kuni Samdo talabalari kontrakt to'lovi bo'yicha norozilik harakatiga qo'shilmaslik borasida ogohlantirildi. Bu haqda Ozodlikka Samdo talabalaridan biri xabar qildi. Kecha domlamiz telefon qilib, Telegramdagi yoshlarni qo'llab-quvvatlash va talabalar harakatiga a'zo emasmisan deb so'radi. Men nafaqat bu ikki guruh, balki kontraktni tushiring hashtagi ostida ochilayotgan hamma guruhlarga qo'shilganman, lekin domlamga qo'shilmaganman dedim. Domlam qo'shilma, yoshga qilib shu narsalarga aralashib qolsang ertaga oqibati yomon bo'ladi dedi. Men guruhimiz faollaridan bo'lganim uchun domlam uning gaplarini kursdoshlarimga yetkazishimni ham ta'kidladi deydi. O'qishdan haydalishi xavfi sabab anonim qolish istagini bildirgan talaba yigit. Samdo talabalari bilan gaplashgan Ozodlikning Samarqanddagi mobil muxbiri ham bu gapni tasdiqladi. Magistrantlarga bu vaqtda hech narsa deyilmagan, lekin 3 kursda o'qiydigan talabaning aytishicha, kecha kuratori telefon qilib, Telegramdami, boshqa joydami hech qanday harakatlarga qo'shilib yurmanglar, tinch yuringlar deb ogohlantirgan deydi Samarqanddagi mobil muxbir. Ayni paytda Samdo rahbariyati oliygohdagi dekan va guruh rahbarlaridan tilxat olmoqda. O'qituvchilar tilxatda o'z talabalarini norozilik harakatiga qo'shilmasligiga so'z berishmoqda. Ozodlikda Samdo o'qituvchilari yozayotgan shunday tilxatlardan ikkitasining blanka nusxasi bor. Bu tilxatlar blankasi Samdo o'qituvchilarining Telegramdagi guruhiga qo'yilgan bo'lib, Ozodlik tilxatlarini tarqatgan akkaunt egasi bilan bog'landi. Oliygohdagi fakultetlardan birida guruh rahbari bo'lib ishlaydigan o'qituvchi hozirda kasalligini aytib, tilxat bilan bog'liq savollarimizni javobsiz qoldirdi. Tilxatlar blankasidan ma'lum bo'lishicha, ikkala tilxat ham Samdo rektori Xalmurodov nomiga yozilgan bo'lib, birini dekan, ikkinchisini guruh rahbari to'ldirishi lozim bo'lgan. Fakultet talabalari yoshlarni qo'llab-quvvatlash va talabalar harakati Telegram kanallariga a'zo emas. Shu kanallar orqali to'lov kontrakt puli miqdorini kamaytirish bo'yicha o'tkazilgan so'rovnomada ishtirok etmaganligiga kafolat beraman deyiladi tilxat nusxasida. Ozodlik bog'langan Samdo rasmiylaridan biri tilxat bilan bog'liq holatni inkor qildi. Biroq talabalarning kontrakt bo'yicha noroziliklari o'rganilayotganini ta'kidladi. Inomjon Majidov kontrakt masalasida barcha oliygohlar rahbarlariga topshiriq bergan. Biz ham talabalarimiz orasida moliyaviy ahvoli yaxshi bo'lmagan talabalar ro'yxatini tuzib, kim kontraktni to'lay olmayotgani yoki kim kontrakt borasida norozilik bildirayotganini o'rganyapmiz. Lekin bu talabalarga bosim o'tkazish uchun emas, balki ularga yordam berish maqsadida qilinmoqda. Domlalardan tilxat olinayotgani ham bo'lmagan gap dedi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan oliygoh rasmiysi. Keyingi bir hafta davomida Telegram ijtimoiy tarmog'ida o'zbekistonlik talabalarning o'nlab guruhi tashkil qilindi. 10 minglab talabani birlashtirgan guruhlarda oliy va o'rta ta'lim vaziri Inomjon Majidovning kontrakt miqdorini o'zgartirmaslik qaroriga norozilik bildirildi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Noroziliklar ortidan talabalarga kontrakt to'lovi bo'yicha chegirma beriladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston oliygohlarida kunduzgi ta'lim shaklida o'qiyotgan barcha talabalarga kontrakt to'lovi bo'yicha 10% chegirma beriladi. Bu haqda O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda Moliya vazirligi bayonot berdi. Telegram tarmog'ida o'nlab guruhga qo'shilgan talabalar pandemiya sharoitida minglab oila duch kelayotgan moliyaviy muammolar sabab kontrakt to'lovi arzonlashtirilishini talab qilib chiqqan haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda Moliya vazirligi koronavirus pandemiyasi sharoitida og'ir ahvolda qolgan talabalarni qo'llash maqsadida kontrakt to'lovi bo'yicha ularga 10% chegirma berilishini bildirdi. Bundan tashqari yetim, nogiron bo'lgan talabalarga hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj, temir daftar ro'yxatidagi oilalar farzandlari bo'lgan talabalarga kontrakt to'lovlarini qoplash uchun manzilli moddiy yordamlar berilishi ko'zda tutilmoqda. Vazirliklarga ko'ra, oliygohlar hisobidan talabalarning ijtimoiy holatidan kelib chiqib, 4 million so'mgacha yordamlar berilishi mumkin. Talabalarga bunday yengillik ularning ijtimoiy tarmoqlardagi norozilik chiqishlari ortidan e'lon qilindi. 2020-2021 o'quv yilida O'zbekiston oliygohlarida kontrakt miqdori o'zgartirilmasligi e'lon qilingandan so'ng, ijtimoiy tarmoqlarda talabalar o'z noroziligini ifodalashga kirishgandi. Ozodlik bu jarayonni yoritib bordi. Jumladan, yoshlarni qo'llab-quvvatlash guruhida e'lon qilingan so'rovnomada qatnashgan 120 mingga yaqin talabaning 91% yangi o'quv yilida kontrakt miqdori arzonlashtirilishi kerak deya ovoz bergan. Jizzax pedagogika instituti tarix fakultetining 3-kurs talabasi Islombek Po'latov ham talabalarning onlayn norozilik harakatiga qo'shilganlardan biri. Qashqadaryo viloyat Koson tumanida yashovchi 25 yashar Islombek Po'latov Ozodlik orqali hukumat vakillariga video murojaat bilan chiqib, mamlakatda ta'lim tizimini isloh qilish lozimligini ta'kidladi va buni eplay olmayotgan mulozimlar, jumladan Oliy va O'rta maxsus ta'lim vaziri Inomjon Majidov iste'fosini talab qildi. Samarqand davlat universiteti rahbariyati oliygoh talabalarini kontrakt to'lovini arzonlashtirish talab bilan o'tayotgan yoshlarning onlayn noroziligiga harakatga qo'shilmaslik choralarini ko'ra boshlagandi. Bu haqda dastur davomida tanishasiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Kambag'allarning temir daftariga kirishni istovchilar keskin ko'paydi. Daftar ustidan nazorat ham kuchaydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 30 iyul kungi farmoniga asosan pandemiya davrida og'ir ahvolga tushib qolgan oilalarga bir martalik pul tarqatish jarayoni 15 avgustda tugallanadi. 400 mingdan oshiq oilaning 1 million 700 ming a'zosiga tarqatilishi belgilangan moddiy yordamning aynan kimga berilishini Mahalla vazirligining joylardagi vakillari sektor rahbarlari bilan birgalikda hal qilmoqda. Moddiy yordam va ko'makka muhtoj oilalarning prezident farmonida temir daftar deb keltirilgan ro'yxatiga kirish jarayoni Ozodlik gaplashgan o'zbekistonliklar ta'kidicha shu kunlarda norozilik va e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. O'zini pandemiya bois og'ir ahvolga tushganini aytayotgan aholi vakillari temir daftarga kiritilmayotganidan shikoyat qilsa, bu daftarni yurituvchilar borning ham yo'qning ham bir martalik pul olish uchun to'polon qilayotganini aytmoqda. Ozodlik gaplashgan Buxoro shahridagi mahallalardan biri mas'uli prezident og'ir ahvolda qolgan oilalarga 1 milliondan pul berar ekan degan xabar chiqqandan beri o'z ofisiga kuniga 100dan oshiq odam kelayotganini aytadi. Boy ham kelyapti, kambag'al ham kelyapti. Menga 1 million so'm berasiz deb. Pandemiya boshlangandan keyin 1.5 mingta odam yashaydigan mahallamizda 31 ta oilani temir daftarga qo'shgandik. Daromadsiz qoldi deb. Keyin karantin ochilgandan so'ng 12 taga tushirdik. Tikuvchilar, sartaroshlar ishini boshlagandan keyin ularni ro'yxatdan chiqardik-da. Prezidentning bir martalik yordam haqidagi farmoni chiqqandan beri bu ro'yxatni yana qayta ko'rib chiqdik. Ro'yxatga kiritgandan keyin uni ichki ishlar bilan prokuratura qaytadan tekshiryapti. Uyiga borib sharoitini ko'rayapti. O'ziga to'qlar kirib qolgan bo'lsa, o'chirib tashlayapti. Ba'zilar ro'yxatga kiritasan deb to'polon qilib keladi. Uyiga borsangiz, hamma sharoiti bor. Pandemiya davrida katta remont qilib hamma yog'ini tuzatgan. Bir martalik yordamga qarab qolgan joyi yo'q. To'polonni asosan shunaqalar qilyapti dedi. Buxoro mahallalaridan birida temir daftar uchun birlamchi mas'ul. Ozodlikka murojaat qilayotgan o'zbekistonliklar pandemiya davrida daromad manbayini yo'qotganiga qaramay, davlat byudjetidan ajratilgan bir martalik moddiy yordam o'ziga tegmayotganini aytmoqda. 400 ming so'm pensiya olaman. Rossiyaga ketgan qizimning bitta bolasi qaramog'imda. Qizim 8 oydan beri pul jo'natgani yo'q. Yordam puli so'rasam, uyingda hamma sharoiting bor, qizing Rossiyada ishlayapti, temir daftarga kirita olmaymiz deyishdi. Uyim yaxshi bo'lgani bilan kundalik tirikchilik uchun 400 ming so'mdan boshqa daromadim yo'q-ku. Bersa qiynalganlarning hammasiga bersin, har xil bahona qilmasdan, deydi ozodlikka murojaat qilgan buxoroliklardan biri. O'zbekistonda koronavirus karantini o'rnatilishi ortidan hukumat pandemiya davrida daromadini yo'qotib og'ir iqtisodiy ahvolda qolgan oilalar ro'yxatini shakllantirishga kirishdi. Temir daftar deb ataladigan bu ro'yxatga mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi axborot xizmati mulozimining ozodlikka aytishicha kam ta'minlangan, nogironligi bo'lgan, yolg'iz keksalar, doimiy ishsizlar, karantin tufayli ishsiz qolganlar va pandemiya sababli xorijdan qaytib ishsiz o'tirganlar kabi jami 7 toifa kiritilgan. Vazirlik mulozimiga ko'ra, mahalla qo'mlar vazifasi ehtiyojmand oilalarning temir daftarini yozib chiqish bilan tugaydi, uning so'nggi nusxasini tasdiqlash va bu oilalarga bevosita pul tarqatish sektorlar va huquq tartibot idoralari nazoratida. Temir daftarga kirish demakki, davlatdan moddiy yordam olish jarayonidagi poraxo'rlik, tanish bilishchilik jarayonining shaffof emasligi haqidagi shikoyatlar ko'paygan ortidan unga turli tizim rahbarlari, xususan Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva munosabat bildirdi. Bosh prokuratura va Ichki ishlar vazirligi temir daftar ustidan nazorat kuchaytirilganini ma'lum qildi. Prokuratura belgilangan pul mablag'larining to'liq va o'z muddatida manzilli yetkazilishida qonun buzilish holatlari aniqlangan taqdirda qat'iy choralar ko'rilishini va'da qildi. Temir daftarga kirgan oilalarga prezidentning bir martalik moddiy yordam berish haqidagi farmoni asosida 15 avgustga qadar jon boshiga 220 ming so'mdan tarqatilmoqda. Shu maqsadda davlat byudjetidan 350 milliard so'm mablag' ajratilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Belarusda namoyishlar bo'lmoqda. Lukashenko o'z tarafdorlari rallisida nutq so'zladi, undan norozilar esa milliy erkinlik marshiga yig'ildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 16 avgust kuni 26 yildan beri Belarusni boshqarib kelayotgan Aleksandr Lukashenkoni qo'llovchilar Minsk bosh maydonida yig'ildi. Maydonga 50 mingga yaqin tarafdor yig'ilganini ta'kidlagan Lukashenko, bu aksiya mamlakatda kim xo'jayin ekanini ko'rsatdi deb ta'kidladi. Jumladan Lukashenko shunday dedi: "Saylov bo'lib o'tdi. Soxtalashtirish 80%dan ortiq bo'lishi mumkin emas. Hayotimda ilk bor qarshingizda tiz cho'kayapman va bunga munosibsiz. Men hayotman va hayotda qolaman", deya otashini nutq so'zladi Lukashenko. Muxbirlar 16 avgust kuni ertalabdan hukumatni qo'llovchilar guruhi maxsus avtobuslarda Minsk bosh maydoniga keltirila boshlaganini xabar qildi. Muxbirlarning Minskdan xabar qilishicha, maydonda 10 mingga yaqin odam yig'ilgan. Ularning qo'llarida "Otamiz uchun xalq tanlovini hurmat qiling, biz mamlakat mustaqilligi tarafdorimiz" kabi shiorlar ko'ringan. Ayni paytda Kiyevdagi qator mustaqil manbalar davlat ishchilariga rallida qatnashish majburan topshirilganini xabar qilmoqda. 16 avgust kuni hukumat tarafdorlari rallisidan keyin Minskda o'tishi belgilangan milliy erkinlik marshiga ham minglab odam yig'ildi. 26 yillik rahbar Aleksandr Lukashenkoning qayta saylanganidan norozilar mamlakatning boshqa viloyatlarida ham marsh boshladi. Namoyishchilar 9 avgust kuni o'tkazilgan saylov natijalarini bekor qilib, yangi markaziy saylov komissiyasi nazoratida qaytadan saylov o'tkazish hamda barcha siyosiy mahbuslarni ozodlikka chiqarishni talab qilmoqda. 16 avgust kuni shuningdek Gomelda namoyishda qo'lga olingandan so'ng nobud bo'lgan Aleksandr Vexer dafn etildi. Uning uyi oldiga ko'plab odam yig'ildi, ostonasiga gullar qo'yishdi. Vexer 9 avgust kuni qo'lga olingan, 12 avgust kuni esa uning vafot etgani oilasiga bildirilgan edi. Ozodlik muxbirlarining xabar qilishicha, Gomelda Vexerning dafn marosimiga yig'ilganlar bu marosimdan so'ng milliy erkinlik marshiga qo'shilgan. 15 avgust kuni esa namoyishda nobud bo'lgan boshqa bir namoyishchi, 34 yoshli Aleksandr Traykovskiyni xotirlaydi. jabrlanganlar Minskda yig'ilgan edi. Traykovskiy 10 avgust kuni Minskning Pushkin metrosi yaqinidagi maydonda norozilik namoyishi paytida xavfsizlik kuchlar bilan ro'y bergan to'qnashuvda o'lgan. Rasmiylar Traykovskiy politsiyachiga qarata otmoqchi bo'lgan granata qo'lida portlab ketgani uchun o'ldi deb iddao qilishdi, ammo hodisa aks etgan videodan Traykovskiyni politsiya otib o'ldirgani ma'lum bo'ldi. Traykovskiy 15 avgust kuni dafn etildi. 9 avgust kuni Belarusda bo'lib o'tgan saylovda amaldagi prezident Lukashenko 80.1% ovoz to'plagani, uning raqibi Svetlana Tixanovskaya esa atigi 10% ovoz olgani e'lon qilindi. Saylov ortidan Litvaga qochishga majbur bo'lgan Tixanovskaya o'shanda o'z tarafdorlarini 15-16 avgust kunlari tinch namoyishlar o'tkazishga chaqirgandi. Mamlakatni 1994-yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenkoning prezidentlik saylovida g'olib chiqqani e'lon qilinishi bilan norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. Unda 7000 ga yaqin odam hibsga olindi, 2 kishi nobud bo'ldi. Belarus politsiyasi namoyishchilarni ayovsiz kaltaklagani, ayrim hollarda esa namoyishchilarga o'qotar quroldan o't ochgani kuzatildi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Koronavirus O'zbekiston. Virusni yuqtirganlar soni rasman 35513 nafarga yetdi. Karantin esa yumshatilmoqda. 30 kishilik to'ylarga ruxsat berildi, viloyatlarga qatnov tiklandi. Bir oiladagi 3 o'limga sabab bo'lgan surum fojiasi figurantlari ishi tergovga qaytarildi. Sud tomonidan oqlangan huquq faoli Cho'yan Mamatqulov rasmiylardan 500 million so'mlik tovon puli talab qilmoqda. Jismoniy shaxslar sotgan valyuta miqdori 50% ga ko'paydi. Belarusdagi yirik korxonalar ishchilari muddatsiz ish tashladi. Tixanovskaya milliy lider bo'lishga tayyorligini bildirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning kechki radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. 12 avgust kuni Qashqadaryo viloyatining Koson tumanida istiqomat qiluvchi O'zbekiston qurolli kuchlari sobiq zobiti huquq faoli Cho'yan Mamatqulov fuqarolik ishlari bo'yicha Qarshi tumanlar aro sudiga da'vo arizasini kiritdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Ozodlik tasarrufida jasliq lagerining sobiq mahbusi tomonidan g'ayriqonuniy ravishda hukm etish va ozodlikdan mahrum etilganlik oqibatida yetkazilgan ruhiy ma'naviy aziyatlar va azob-uqubat uchun ma'naviy zarar undirish to'g'risida kiritilgan da'vo arizasi nusxasi mavjud. Arizada huquq faoli tovon pulini to'lashni Qashqadaryo viloyat prokuraturasi, Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi, Qarshi shahar ichki ishlar bo'limi muvofiqlashtirish boshqarmasi hamda Qarshi shahar moliya bo'limidan talab qilgan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining odam o'g'irlash, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, firibgarlik, hujjatlarni soxtalashtirish, giyohvandlik singari qator ayblovlari bilan jazo muddatini o'tab chiqqan 50 yashar Mamatqulov Qashqadaryo viloyati sudining 2020-yildagi 18 mart ajrimi bilan to'liq oqlangan. Jazo muddatining katta qismini jasliq lagerida o'tab chiqqan Mamatqulov 2012-yilning 29 avgustida qamoqqa olingan va Qashqadaryo viloyat sudining hukmi bilan 10 yilga qamalgan edi. 2018-yilning 25 martida shartli ravishda jazo muddati tugashdan avval ozodlikka chiqarilgan. 2020-yilning 18 martida esa unga nisbatan jinoyat ishi tarkibida jinoyat alomatlari topilmagani uchun to'liq bekor qilingan edi. Huquq faoli o'sha bekor qilingan jinoyat ishi doirasida o'ziga yetkazilgan ma'naviy zarar uchun tovon puli talab qilayotganini aytdi.
Menga masalan ozodlik hech qachon buni narxlab bo'lmaydi, buni qiymati yo'q ozodlikni. Men mana shu hozirgi 500 million so'm talab qilayotganim Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi, Qashqadaryo prokuraturasi, Qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyat noqlashtirish boshqarmasi hamda Qarshi shahar moliya bo'limidan talab qilayotganligim bu 2012-yil 29 avgustdan 2015-yil 23 yanvargacha 880 kun bo'ladi. 880 kunga 500 million so'm miqdorida tovon puli talab qilyapman. Qonunchilikda ma'naviy zararda aniq summasi belgilanmagan. Zarar uchun qancha pul talab qilsangiz ham oz.
qashqadaryolik huquq faoli Cho'yan Mamatqulov edi. Huquq faoliga nisbatan 2015-yil qamoq jazosini o'tayotgan paytda Navoiy shahar sudi tomonidan yana bir hukm o'qilgan. Mamatqulovning aytishicha, Navoiy shahar sudining 2015-yil 17-martdagi hukmi bilan unga nisbatan Jinoyat kodeksining 221-moddasi 2-qismiga asosan qamoqxona ichki tartibini buzdi degan ayblov bilan yana bir jinoyat ishi ochilgan. O'shanda sud hukmi bilan unga 3 yil 6 oy qamoq jazosi berilgan edi. O'z vaqtida marhum prezident Islom Karimovni sudga bergan huquq himoyachisi endilikda sud tomonidan bekor qilingan jinoyat ishi doirasida uni tergov qilgan huquq tartibot organlari tergov xulosasini qonuniylashtirgan sudyalarni jazoga tortishni talab qilmoqda. Cho'yan Mamatqulov 2012-yil 29 avgustida Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan hibsga olingan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyati sudi 2013-yilning 8-fevralida uni 10 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Keyinchalik huquq faoliga nisbatan jazo muddati qisqartirilib, 2018-yilning martida u jasliq lageridan ozod qilingan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozodlik bilan suhbatda Cho'yan Mamatqulov unga nisbatan qo'zg'atilgan va keyinchalik jinoyat alomatlari topilmagani uchun bekor qilingan jinoyat ishi doirasidagi tergovlar, endilikda kiritgan navbatdagi da'vo arizasi bo'yicha o'z fikr mulohazalari va shu kundagi faoliyati haqida so'zlab berdi. Hozir Cho'yan Mamatqulov bilan suhbatni to'liq tinglang. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Demak, 2020-yil mana 18-martda yozgan ekanmiz haqizda. Jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyatining apellyatsiya hay'ati sobiq siyosiy mahkum 50 yashar Cho'yan Mamatqulovni oqladi deb. Endi jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasiga ko'ra, ya'ni jinoyat tarkibi mavjud bo'lmagani uchun to'la oqlandi deb xabar bergan ekanmiz. Demak, siz to'la ayblovdan oqlangansiz. Zimmangizda hech qanaqa javobgarlik yo'qmi?
Menda zimmamda hech qanday javobgarlik yo'q. Manaqa jinoyatlar bo'yicha Qashqadaryo viloyatining 2013-yil 8-fevraldagi hukmi to'liq bekor qilinib, oqlov chiqarildi. Shartlar javobgar hech qanday o'tamayapman. Rehabilitatsiya asoslarida men oqlandim. Menga nisbatan yana jinoyat ishlari bo'yicha Navoiy shahar sudining 2015-yil 17-martdagi bor. Bu hali bekor bo'lgan. Ya'ni men jazoni o'tash davrida meni muntazam tartib buzar qilib qo'yishgan. Mendan hech qanday tushuntirish xati ham olishmagan.
Demak, sizga nisbatan birinchi qo'zg'atilgan jinoyat ishi 2012-yil 29 avgustda qamalishingizga sabab bo'lgan jinoyat ishi, jinoyat tarkibi mavjud bo'lmagani uchun bekor qilingan va siz to'liq oqlangansiz.
Ha, aynan shu o'sha.
Sizga nisbatan yana boshqa bitta hukm bor.
Bu jazoni o'tash tartibini muntazam ravishda buzgandan keyin karser jazosi beriladi.
Demak,
ya'ni jazoni o'tash davrida mahkumga
paytingizda, qamoq jazosini o'tayotgan paytingizda ichki tartibni buzish uchun yana ayblanib, yana hukm o'qilgan. U bekor qilinmagan.
Ha, shunday. Bu bekor qilinmagan, lekin buni bekor qilish uchun avvalambor men Navoiy shahar ma'muriy sudiga murojaat qilishim kerak edi. Men hozirgi kunda Navoiy shahar ma'muriy sudiga murojaat qildim, pochta bilan jo'natdim va 892 ming so'm davlat boji hamda 17840 ming miqdorda pochta xarajati to'ladim.
Demak, siz o'sha 2012-yildagi sud hukmiga ko'rasiz, odam o'g'irlash, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, osoyishtalikka tahdid soladigan materiallarni tarqatish, firibgarlik, yoxon moddalarni saqlash, hujjatlarni qalbakilashtirish kabi qator og'ir jinoyatlarda ayblanib 10 yilga qamalgan edingiz. Demak, bu jinoyatlar hammasi bekor bo'ldi, bulardan to'liq oqlandingiz.
Ha, shunday.
Lekin 18-martda ozodlikka chiqayotgan paytingizda ana bu 2015-yilda qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha jazoni o'tab bo'lganmidingiz?
Menga shu Navoiyda jinoyat kodeksining 221-moddasi 2-qismi bir bandi bilan. Bunda og'ir jinoyat, og'ir va o'ta og'ir jinoyat sodir etgan mahkumlar jazoni o'tash tartibini karser jazosidan keyin ham buzsa, jinoyat 221-moddaning 2-qismida ayblov qo'yiladi va buni anosi 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi. Menga 3.5 yil qo'llagan edi. Mahkumlar o'zini uyushtiriladigan mahkumlari bor. Muassasada bu o'sha nima esimda xodimlariga yordam ozodlikka chiqmaydigan qanaqa odamlar bo'layotgan bo'lsa, bularga muntazam ravishda jazolash tartibini buzdirish uchun u mahkumlar boshqa halol ishlatgan mahkumlarni, dadotki mahkumlarni haqorat qildi deb yolg'ondan yoki mana bu birkasini kechasi so'rayotganda yulab ketib qoladi, mahkum ertalab past treynada birkasi bo'lmasa, u narishini hisoblanadi. Mana shunaqa qilib narishini qo'yishadi. Menga ham hech qanday tushunmaydi, meni haqorat qildi, boshqa qilib turib, menga qo'pollik qildi turib, ba'zi bir mahkumlar tuhmatdan farz yozib berishgan, yozib yozib berishgan. Menga shunaqasida intizomiy jazolar qo'llashgan. 17 mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Navoiy shahar sud tomonidan 221 moddaning 2-chi qismida band bilan 3 yil 6 oy jazo berilib, hamda jinoyat kodeksining 60 moddasi bor. Oldingi hukmdan qolgan jazolarni qo'shish deyiladi. O'sha oldingi hukmdan 10 yil jazomdan moddalar qo'shib 9 yil qilib bergandi. Mana shu 9 yildi, 3 yili 1 oyi 20 kunga keltirishdidagin meni 2018 yil 15 mart kuni Oliy sudda jinoyat ishlari bo'yicha sudlar hay'ati ozodlikka chiqarildim deb ajrim qilgan ekan. Lekin ajrim 2018 yilda ikkita jinoyat ishi bo'yicha meni jazoni o'tab bo'ldi qilib chiqarishdi ozodlikka. Keyin meni oqlovni so'radi.
Qashqadaryo viloyati sudi chiqargan hukm bekor bo'ldi. U ishdan oqlandingiz, lekin Navoiy viloyatidagi hukm qoldi shu bo'yi.
Ha, 3 yil bu bo'yicha oqlanmadim.
Uni bo'yicha ham oqlanishingizni talab qilganmisiz?
Buni bo'yicha ham men Oliy sudga ham oqlanish talab qilganman. Navoiy jinoyatlarcha Navoiy viloyati sudiga oqlanish talab qilganman. Lekin men sudyalar bilan gaplashib ko'rdim. O'sha muassasa boshlig'ini intizomiy jazo qo'llash to'g'risidagi qarorlarini bekor qilmasdan turib, men Oliy sudga jinoyat bo'yicha chiqarilgan hukmni ustidan men shikoyat bera olmayman. Chunki muassasa boshlig'ini intizomiy jazo qo'llash to'g'risidagi qarorlarini ko'rib chiqish bu ma'muriy sud sudlariga tegishli.
Demak, birinchi Qashqadaryo viloyati sudining sizga nisbatan birinchi jinoyat ishidagi hukm bo'yicha oqlov protsessini alohida instansiya ko'radi, alohida sud ko'radi. Narigi qamoqxonani ichida turib sizga nisbatan o'qilgan hukm bo'yicha jinoyat ishini boshqa.
Ajrim. Ajrim bu. Mana qarorlar, muassasa boshlig'ini qarorlari.
Buni tushundik. Cho'yan aka, buni tushundik. Demak,
ma'muriy sud ko'radi.
Asosiy masala bugun biz mana deb xabar topishimiz. Siz hozir 500 million so'm miqdorida ma'naviy tovon puli to'lashini talab qilib, Qarshi shahar moliya bo'limi ustidan, Qarshi shahar ichki ishlar organlarini muvofiqlashtirish boshqarmasi ustidan, Qashqadaryo viloyat prokuraturasi, Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi ustidan da'vo arizasini kiritibsiz. Nima asosda kiritdingiz hozir bu arizani?
Menga masalan, ozodlik hech qachon bu naslab bo'lmaydi. Buni qiymati yo'q ozodlikni. Men mana shu hozirgi 500 million so'm talab qilayotganim o'sha Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi, Qashqadaryo prokuraturasi, Qarshar ichki ishlar organlari faoliyatini noqlashtirish boshqarmasi hamda Qarshar moliya bo'limidan talab qilayotganligim bu 2012 yil 29 avgustdan 2015 yil 23 yanvargacha men talab qilyapman. Ya'ni bu bunday olganda 29 oy bo'ladi yoki 880 kun bo'ladi. 880 kunga 500 million so'm miqdorida tovon puli talab qilyapman ma'naviy zarar uchun.
Ya'ni o'sha Qashqadaryo viloyat sudining hukmi jinoyat tarkibi bo'lmagani uchun bekor qilingani, umuman o'sha jinoyat ishi bekor bo'lgandan keyin siz bu davrda o'sha qamoqxonada, hibsxonalarda, jazlikda chekkan azoblaringiz uchun, o'sha yerdagi nohaq jazo uchun tovon puli undirmoqchisiz demak. Lekin nega aynan 500 million?
Endi men bundan ham ko'proq da'vo qilishim mumkin edi. O'zim kamroq qo'ydim mana shunday qilib.
Qanday hisoblaringiz demoqchiman 500 millionni?
Qonunchilikda ma'naviy zararda aniq summasi belgilanmagan. Zarar uchun qancha pul talab qilsangiz ham oz. Meni bolalarim voyaga yetmagani bu paytda. Voyaga yetmagan bolalarimni tarbiyalash huquqidan mahrum bo'lganman. Voyaga yetmagan bolalarimni ularga mehr bera olmaganman. Xotinim bilan ayriliqda bo'lganman, qarindoshlar bilan ko'risha olmaganman, to'ylarda, ma'rakalarda qatnasha olmaganman. Men mahallamizda eng faol inson bo'lganman. Mana bularda hammasi ruhiy, ma'naviy azob deyiladi. Mana bu ruhiy, ma'naviy azoblar uchun ma'naviy zarar yetkazilgan hisoblanadi. Va buni aniq summasi qonunchiligimizda belgilanmagan.
Aslida reabilitatsiya tovon puli to'liq reabilitatsiya qilingan fuqaroga to'lanishi kerak, to'g'rimi? Qonunchilik bo'yicha. Sizga nisbatan qo'zg'atilgan yana bitta jinoyat ishi bekor qilinmagan, undan hali oqlanmagan ekansiz.
Ha, to'g'ri. Men
qayta qilingan deb hisoblanasmi hozir?
Qashqadaryoniki to'liq bekor bo'ldi. 2015 yil o'sha 23-yanvargacha deylik, undan oldin jinoyat qilmaganmanki. Qonunda meni haqqim bor. Mana hozir menga 2020 yil 10-avgust kuni jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyati sudi ajrim bilan menga 2012 yil 29-avgustdan 2015 yil 23-avgustgacha 54 million 200 ming 117 so'm undirish to'g'risida ajrim chiqardi.
O'sha hukm doirasida siz hozir ma'naviy moddiy zarar talab qilyapsiz.
Ha, men pochta bilan, zakazni bilan jo'natdim. O'sha kuni aynan shu topshirayotgan kunim borganimda karantin, pochtadan jo'natasiz, qabul qilmaymiz deb qaytarib yuborishdi. Yetkazib berilganligi ma'lum qilinadigan buyurtma xat bilan anoga jo'natdim.
O'sha
qoralishlari bo'yicha qarshi tumanlar sudiga o'sha bilan jo'natdim. Endi chaqirsa kerak, pochtalarini axir nima qilmaydi-ku? Yo'q qilib bormasa kerak, davlat bojlarini to'laganman, pochta xarajatini to'laganman. Sentyabrdan keyin balkim chaqirib qolish mumkin, yoki sentyabrgacha chaqirib qolish mumkin. Navoiyga ham qarshi fuqarolik sudiga.
Sud rasman noqonuniy, tarkibida jinoyat alomatlari yo'q deb tan olgan bir jinoyat ishi bo'yicha siz qamoqqa tashlandingiz, jasliqda o'tirib chiqdingiz. Va hatto mana qamoqda panjarani ortida o'tirganingizda yana bir marta ayblandingiz, yana bir marta hukm o'qildi. Hozir endi ma'naviy moddiy tovon pulini talab qilib yuribsiz. Aslida mana shunaqa soxta ayblov bilan ayblanishingizga sabab nima bo'lgan deb o'ylaysiz?
Soxta ayblov bilan ayblanishimga sabab o'sha vaqtda milliy xavfsizlik xizmatini turganligi, uni xodimlarini. Prezident Islom Karimovning birinchi rahmatli deb aytmoqchiman, jonlari jannatda bo'lsin. Islom Karimov baribir O'zbekistonning mustaqil bo'lishda Islom Karimovni hissalari katta, yurtimiz tinch saqlanishi uchun hissalari katta. Duo fatiha qilib, shu joylari jannatda bo'lsin deb duo fatiha qilaman. Lekin o'sha davrda ham Abdug'aniyevich bundaganda, ya'ni davlatimizda boshqarolmay qolgan yoki milliy xavfsizlik xizmati aslida o'zi davlat tepasiga chiqib qolgan, hatto Islom Karimovga ham nima qilish kerakligini o'rgatadigan zaman bo'lib qolgan. O'shanda
Ya'ni milliy xavfsizlik xizmatini emasdi-yu, milliy xavfsizlik xizmatini aybimidi?
Ha, milliy xavfsizlik xizmatini aybi deb hisoblayman. Mana halol tadbirkor insonlarni himoya qilganligim uchun, ularni ishiga to'sqinlik qilganligim uchun, yurtboshimizga yozganligim, shu vaqtdagi Islom Karimovga yozganligim, himoyatga yozganligim, shu Rashid Qodirovga yozganligim sababli ular meni yo'ldan olish uchun jinoyat uyushtirishgan.
Xo'p, endi mana oqlandingiz. Karimov zamonida soxta ayblov bilan qamaldingiz. Mirziyoyev davriga kelib oqlandingiz va o'sha Qashqadaryo viloyat sudining hukmi bekor qilindi. Undan to'liq reabilitatsiya qilindingiz. Endi hozir mana bu ikkinchi da'vo arizangiz bo'yicha nima natija kutyapsiz? Va sizni birinchi marta shu soxta ayblov bilan qamalishiga sabab bo'lgan o'sha avvalgi MXX hozirgi DXX tizimi o'zgarganmi? Endi adil sudlov bo'lishiga ishonasizmi?
Men adil sudlar bo'lishiga ishonaman. Hozirgi vaqtda mana O'zbekistonda 2700 dan ortiq nafar qamalgan, sudlangan odamlar oqlandi. Eng ko'p oqlangan odamlar Qashqadaryo viloyati. Juda ham ko'p oqlov bo'lyapti. Sudyalar mana o'zim ham bir nechta o'sha qamalgan odamlarni kassatsiya shikoyatini olib sudga nazorat tartibi yozib, ularni kassatsiya instansiyalariga qaytartirib kelib oqlanishiga o'zim ham hissa qo'shib kelyapman. Hozirgi vaqtda davlat xavfsizlik xizmati sud ishlariga aralashayotgani yo'q deb hisoblayman. Chunki ular mana davlat xavfsizlik xizmati qo'zg'agan jinoyatlar bo'yicha ham to'g'ridan to'g'ri oqlov chiqarishyapti.
Hozir sudlov tizimi DXXni ta'siridan erkin demoqchimisiz?
Ha, erkin demoqchiman. DXXni ta'siridan erkin demoqchiman. Agar ta'siri bo'lganda edi, menga qachonchalarcha Qashqadaryo viloyatida oqlov chiqarilmasdi.
Tushunarli. Hozir endi nimalar qilyapsiz aka? Men hozir gapingizni mazmundan ozgina tushundim. Demak, huquq himoyachi sifatida ishingizni davom ettiryapsiz demak, yuridik yordam beryapsiz.
Ha, men hozir Toshkent shahrida Betek universitetida maslahat cheklangan jamiyatida shartnomalar bajarish mantorini olib borchi menejer bo'lishlayman. Ishim yaxshi. Undan tashqari yana kimdir agar boshiga tashvish tushgan bo'lsa, yozuvini qilib beraman, maslahatimni beraman. Chiqib oqlanishga, jinoyatlar bo'yicha sudlanganlarga ham oqlanishga yordam qilib beraman. Buning uchun haq olmayman, chin ko'ngildan yordam qilaman. Mana 4 ta odamdan meni o'zim ozodlikka chiqqandan keyin oqlanishga o'zimni hissamni qo'shdim ularni. Nazorat tartibi shikoyatlarini yozib, kassatsiya shikoyatlarini yozib, oqlanishga hissa qo'shib keladi. Yana ham yozayapman.
Mana shunday sudlangan odamlar. Siz Karimov zamonida ishlab yurgan paytingizda shu ishingiz uchun qamaldingiz, mana nohaq o'tirib chiqdingiz. Hozir mana chiqdingiz, ishingizni davom ettiryapsiz. Hozirgi Mirziyoyevni zamonida ish qanaqa?
Endi hozirgi yurtboshimiz Mirziyoyevga men katta rahmat aytaman. Agar shu shunday odam O'zbekiston tepasiga davlat rahbari bo'lib kelmaganda, haligacha jasiq yopilmagan bo'lardi deb o'ylayman. Shu Mirziyoyevni sud huquq sohasida olib borgan islohotlari sabab men oqlandim. Mirziyoyev mana kelgan davlat tepasiga kelgandan keyin yurtboshimiz Yaltepa'da kelgan mana blogerlar açıkçası yozyapti, diyemeler yozyapti. Bu içki işler mi, tergav mi? Kim bulsa ham deylik prokuratura xodimlarini ochchasi yozishyapti. Oldin milliy islom karim davrida ularni birdan qo'liga narshim taqib palla emas kalla oldi deganday qilib qamoqqa tiqib tashlashardi. Bunday harakatlar hozirgi vaqtda yo'q. Muhtaram yurtdoshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev hozirgi vaqtda davlat xavfsizlik xizmatining vakolatlarini kamaytirdi. Ular davlatni xavfsizlik bilan shug'ullansin deb aytdi. Birinchi navbatda Oliy Majlisga qilgan murojaatida ham bu haqda 2016 yildami eshitganman. Davlat xavfsizlik xizmati oldinlar hatto farroshni ishiga aralashib farroshni ham qamashardi. Bu noto'g'ri olgandi. Hozir unaqa emas. Hozir yaxshi zamonimiz. Mirziyoyevga rahmat. 500 million deb talab qildim, lekin bu kam. Men o'zim insof bilan mana shu nimani baholadim. Agar davlat kerak bo'lsa, regres tartibida mana bu menga nisbatan suniy jinoyatlar qo'zg'agan odamlardan undirsin. Qonunchilikda bor.
Tushunarli. Shuyan aka, demak, kuzatishda davom etamiz.
Yaxshi.
Rahmat suhbat uchun.
Yaxshi. Bo'ldi.
O'zbekistonlik huquq faoli Cho'yan Mamatqulov bilan suhbatni eshitdingiz. Qashqadaryo viloyatining Koson tumanida istiqomat qiluvchi O'zbekiston Qurolli kuchlari sobiq zobiti huquq faoli Cho'yan Mamatqulov haqidagi boshqa tafsilotlarni ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin. Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. O'zbekiston ozod ta'sir.
Andijon viloyat Andijon tuman hokimligi buyurtmasi bilan Xonobod shahrida dala hovli qurgan jala quduqlik ustalar oradan 10 oy o'tgandan so'ng ish haqining yarmini oldi. Ustalar ish haqini olmayotgani haqida Ozodlik 29 may kuni Andijonda hokimlik buyurtmasi bilan uy qurgan ustalar 9 oydan buyon ish haqini ololmayapti sarlavhali maqola chop qilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ustaboshi Sarvarbek Yulchiyevning Ozodlikka aytishicha tuman hokimining o'rinbosari Doniyor Abdurashidov fermerdan ish haqining bir qismini undirib bergan, lekin tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinovning shaxsan o'zi uchun qurdirgan dala hovli va hokimlikning boshqa qarzlarini bermagan.
O'zi asl qarzi 42,800,000. Doniyor anaqa qurilish bo'yicha o'rinbosar hokim keldi-da 14,000,000 pul berdi. Bitta fermer 10,000,000 pul berdi. 42,800,000 26,000,000 so'm pul oldi.
Deydi ustaboshi. Sarvarbek Yulchiyev hokim o'rinbosari u bilan uchrashuvdan qochib yurganini, telefon qo'ng'iroqlarini o'chirib qo'yotganini aytdi.
Shu qolgan pulni bergan. Doniyor endi o'zi yana telefonni ko'tarmay ham qo'ydi. Biz endi bezovta qilma deyapti. Hokimiyatni qarzi qoldi deb aytdim. Hokimiyat aytgan, Doniyor aytgan ish qilgan ishimiz sizni puli. Hokimni o'zini qarzi.
Xo'p, endi nima qilgansizlar hokim dachasida? Nima ishlar qilgansizlar?
Hokim dachasida ishi noldan. Tomini yop berganmiz. Ora-chirada pul bergan bizga. Doniyor bizga kelib birinchi ish boshlaganimizda manetda emas, bir chekadan dom qurasizlar deb noqonuniy joydan ko'rsatgan, ega qurilish mumkin emas o'lgan. Biz edi tekizlatib, polni ham yo'qdi, betonlarni qo'yib, nima qilsak, 1,500,000 shunaqa ishlatganmiz, 7,5 million. Rasud qilganmiz. Aka bu rasud deydi, fermerlar biz to'lamaymiz degan. Doniyor men buni men xalqqa beraman degan. Keyin uni nima qilmanglar, so'ramanglar, u bisi bu. Biz endi realni rasudni chiqarib berganmiz. U Doniyor bizga senlarga obyekt beramiz deb, foyda qilmanglar, foydani endi obyekt beramiz, aslida nima qilasizlar deganim. Obyektdan bermadi. Boshqa ham berib, shuning uchun ishlagan edik.
dedi Sarvarbek Yulchiyev. Ozodlik kun davomida Andijon tuman hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Doniyor Abdurashidovga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, lekin u har safar qo'ng'iroqlarni o'chirib qo'yaverdi. Andijon viloyat Xonobod shahridagi dala hovullarini fermerlar sotib olishga majburlangani haqida Ozodlik 2009-yilda bir necha bor xabar bergan. 2019-yilning iyulida Andijon tumanidagi fermerlar bug'doydan tushgan daromad puliga 70 km uzoqlikdagi Xonobod shahridan kam ta'minlangan oilalar uchun quriladigan dala hovullardan sotib olishga majburlangan edi. O'tgan yilning avgustida esa Paxtaobod tumanidagi fermerlar tuman hokimi ularni 70 km uzoqlikdagi Xonobod shahrida dala hovli qurishga pul bermagani uchun jazolagani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston salomatlik.
Tez yordam xizmati xodimlari milliarder Alisher Usmonov tomonidan ularga ajratilgan xayriya pullari to'liq yetib kelmagandan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qashqadaryo viloyati Muborak tuman tez tibbiy yordam bo'limi xodimlari ozodlikka murojaat yo'llab rag'batlantirish pullari taqsimlanishida nohaqliklar bo'lganidan shikoyat qilishdi.
COVID uchun yuragimizni jabborga berib ishlayotganmiz. Kunduzni kunduz, kechani kecha demasdan turib. Kim kimlardir dijirga kelmay pullarini olib, otkallasday qilib olyapti. Bizlarga nima uchun o'sha narsani e'tiborsizlik qilyapti? Yuqoridagilar o'shanga e'tibor berib bizlarni ishimizni hal qilib berishingizni so'raymiz.
Berilmayotgan millionlar yo'q.
Bizda bor buxgalteriyaga uchrasak, stavkanga qarab o'ylayapsan, boshqa pul yo'q deb aytishyapti. Kimdir kelib bizga bir tekshirib berishini so'raymiz.
Buxoro viloyati Qorako'l tuman tez tibbiy yordam xizmati xodimlari ham ozodlikka murojaat qilib, rag'batlantirish pullarini to'liq olmaganiga norozilik bildirishdi. Qorako'ldagi tez tibbiyot xodimlari Alisher Usmonov ajratgan yordam pulini to'liq olishmadi. Har bir odamga hukumat qarorida belgilangan summadan 150 ming so'm kam berishdi. Shunga haqlimi ular? Qolgan pul qayerga ketgan? Alisher Usmonovning sovg'asini nimaga to'liq berishmadi bizga deya yozdi Qorako'l tumanidagi tez tibbiy yordam xizmati xodimlari. Qorako'llik tez yordamchilar ozodlikka taqdim qilgan hujjatda bir martalik rag'batlantirish pullari qarorda belgilangandan kam berilgani qayd etilgan. Hujjatga ko'ra, Qorako'l tuman tez tibbiy yordam brigadasining jami 200 xodimiga hukumat qarorida belgilangan 710 million so'm o'rniga 686 million so'm tarqatilgani yozilgan. Jumladan 5 million so'm pul olish kerak bo'lgan vrachlarga 4 million 834 944 so'm berilgan. Bu kabi shikoyatlar mamlakatning deyarli barcha hududlaridan, jumladan Namangan viloyati Chust tumani, Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani, Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani tez tibbiy yordam xizmatlari xodimlaridan keldi. Ozodlik tez yordamchilar shikoyatlarini o'rganish uchun bir qancha tez tibbiy yordam bo'limlari bilan bog'landi. Qashqadaryo viloyat Muborak tuman tez tibbiy yordam bo'limi mas'uli xodimlarning rag'batlantirish pullari turlicha berilganini quyidagicha izohladi. 30-iyul kuni Vazirlar Mahkamasining 458 sonli qarori chiqdi. Qarorda 2020-yilning 1-iyunigacha ishga qabul qilingan tez tibbiy yordam xodimlariga bir martalik moddiy rag'batlantirish to'lovlari berilishi yozilgan. Qarorda beriladigan summa ham aniq qilib ko'rsatilgan, ya'ni vrach xodimlarga 5 million so'm, feldsher va sanitarlarga 4 million so'm, haydovchilarga 3 million so'm berilishi ko'rsatilgan. Lekin 4-avgust kuni Sog'liqni saqlash vazirligi rag'batlantirish pullarini taqsimlash borasida yangi ko'rsatma berdi. Vazirlar Mahkamasi qarorida tez tibbiy yordam xodimlari deyilgan. Vazirlik tez tibbiy yordam brigadalari deb o'zgartirdi. Ya'ni bo'limning hamma xodimlariga pul berilmaydi. Birinchi qarorda kimga qancha berishi aniq ko'rsatilgan bo'lsa, vazirlik xodimlarning stavkasiga qaralishini buyurdi. Shuning uchun xodimlarda tushunmovchilik paydo bo'ldi. Rag'batlantirish pullari ham xodimlarning stavkalariga qarab har kimga har xil tarqatildi, dedi Qashqadaryo viloyati Muborak tuman tez tibbiy yordam bo'limi mas'uli. Buxoro viloyat Qorako'l tuman tez tibbiy yordam xizmati mas'uli esa xodimlarning shikoyatlarini vazirlik tomonidan taqsimotning noto'g'ri qilingani bilan izohladi. To'g'ri, xodimlarga ajratilgan rag'batlantirish pullaridan ushlab qolindi. Lekin bu yerda mahinatsiya yoki talon-torojlik bo'lgani yo'q. Sababi rag'batlantirish uchun ajratilgan pullar yetmadi. Vazirlik taqsimotni noto'g'ri qilgan. Shuning uchun tez yordam brigadalari xodimlarga bor pul teng taqsimlandi, foiz hisobida. Yetmagan pul barcha xodimlardan ushlab qolindi. Bu vaqtda sog'liqni saqlashga ham, hokimiyatga ham hamma joyga ma'lumot berildi. Viloyatdagi ekonomistlar bilan maslahatlashildi. Ayb bizda emas. Muammo sababi taqsimotni noto'g'ri qilishganda, dedi Qorako'l tuman tez tibbiy yordam xizmati mas'uli. Ozodlik sog'liqni saqlash vazirligining mulozimlaridan biri bilan bog'landi. U tez yordam brigadalariga rag'batlantirish pullari tarqatilishida umuman muammo yo'qligini, bu borada vazirlikning rasmiy Telegram kanalida barcha ma'lumotlar borligini ta'kidladi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlikda matbuot sharhi.
Oliy sudning sobiq xodimini kim o'ldirgani ochiqlandi. Koronavirusga chalingan hokimlar izzat-hurmat bilan poytaxtda davolayotgan paytda shifokorlarga ham e'tibor ko'rsatish so'raldi. Aktyor Alisher Uzoqovning shaxsiy sahifasi hakerlar hujumiga uchradi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Jasadi chamadon ichidan topilgan fuqaroning o'limiga doir yangi tafsilotlar ma'lum bo'ldi, deb yozadi Gazeta.uz. Avvalroq Toshkent viloyati Qibray tumanida sayohat jomadonidan murda topilgani, jasad 68 yilda tug'ilgan Ochilov bo'lib chiqqani, marhum ilgari O'zbekiston Oliy sudida ta'minotchi vazifasida ishlagani xabar berilgan edi. Bosh prokuratura holat bo'yicha 2 kishi gumonlanib hibsga olingani ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, Oliy sudning sobiq xodimi joriy 7-avgust kuni Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazidagi tanishining oldiga borgan. Shifokor Ochilov qabulga kelgandan foydalanib, uni bo'sh xonaga olib kirib, tibbiyot kushetkasiga yotqizgan va boshiga tumtoq jism bilan urgan. So'ng bo'g'ib o'ldirgan. Jinoyatni yashirish maqsadida jasadni o'z yo'l chamadoniga joylashtirilgan va tanishi bilan Qibray tumanidagi Bo'zsuv kanaliga tashlab kelgan. Tergov idorasi qotillik sodir etilishiga Ochilov tomonidan shifokorning oilasi va farzandlariga tahdid qilingani, shuningdek, rashk kabi motivlarni ko'rib chiqmoqda. Koronavirusga qarshi kurash jarayonida shifokorlarning vafot etayotgani o'rnini to'ldirish imkonsiz bo'lgan yo'qotish sanaladi, deb yozadi Kun.uz. Negadir bir shifokor o'rta hisobda 50-60 ba'zan 100 nafargacha bemorning sog'lig'i uchun kurashadi. Masalan, Samarqand shahri 1-chi klinik shifoxonasi shifokori professor Ne'matulla Aralov va Toshkent shahri Chilonzor tumani sanitar-epidemiolog osoyishtalik markazi laboratoriya mudiri Marhabo Ahmedova 62 yoshda, Respublika fiziatriya va pulmonologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi bo'lim boshlig'i Odiljon Nimatov 40 yoshda COVID-19 dan vafot etdi. Qayd etilishicha, bunday misollarni ko'plab keltirish mumkin. Vaziyat jiddiyligini inobatga olib, koronavirusga chalingan vrachlarni alohida klinikada davolash taklif etilmoqda. Buxoro viloyatida Amir Muzaffarxondan qolgan nodir osori atiqalarini aldov yo'li bilan sotishga uringan sobiq IIB hamda Milliy gvardiya xodimi qo'lga olindi, deb yozadi Sof.uz. Buxoro shahrida yashovchi 65 yoshli fuqaro o'ziga meros qolgan Amir Muzaffarxon davriga oid muhr, kamarband va muqaddas Qur'on kitobining teriga yozilgan nusxasini sotish niyati borligini ma'lum qilgan. Bundan xabar topgan qo'shnilari IIBning nafaqadagi xodimi va uning o'g'li Milliy gvardiya safdori bilan vaziyatdan foydalanib daromad orttirishni maqsad qiladi. Ota o'g'il bu fuqaro bilan ushbu tarixiy qiymatga ega buyumlarni sotish evaziga jami 100 ming dollar berilishiga kelishgan. Tez orada xaridor ham topilgan. Biroq xaridor 500 ming dollarga sotilayotgan ushbu buyumlar biror muzeydan o'g'irlangan yoki soxtami degan fikrga borgan va huquq tartibot idoralariga murojaat qilgan. Huquq idoralari ota o'g'ilni tezkor tadbir payti qo'lga olgan. Qora rangli qimmatbaho tosh Amir Muzaffarxon davriga oid muhr, bir dona kamarband va bir dona hamyon ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirilgan. Ota o'g'ilga Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 11 avgustda taniqli aktyor Alisher Uzoqovning Instagram'dagi sahifasiga hakerlar hujum qildi. Bu haqda Daryo.uz yozadi. Hakerlar aktyorning onasi avtohalokatga uchrab o'ta og'ir ahvolda yotgani haqida soxta xabar joylagan. Muxlislardan aktyor onasining operatsiyasi uchun 240 ming dollar yordam so'ralgan. Keyin ma'lum bo'lishicha aktyor IT mutaxassisi ko'magida u sahifasini yana qaytarib olgan hamda video murojaat yo'llab onasining sog'-salomat ekanini ma'lum qilgan. Ey hacker janoblari, sizga Allohdan insof tilayman degan Instagram'da 2.3 million obunachisiga ega bo'lgan aktyor Alisher Uzoqov atoqli hofiz Ma'murjon Uzoqovning nabirasi, hacker tomonidan o'ldiga chiqarilgan onasi Shohida Uzoqova taniqli aktrisa sanaladi. 36 yoshli san'atkor kino va teatrdagi rollari bilan tilga tushgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda koronavirus O'zbekiston. Virusni yuqtirganlar soni rasman 35513 nafarga yetdi. Karantin esa yumshatilmoqda. 30 kishilik to'ylarga ruxsat berildi. Viloyatlarga qatnov tiklandi. Bir oiladagi 3 o'limga sabab bo'lgan Surum fojiasi figurantlari ishi tergovga qaytarildi. Sud tomonidan oqlangan huquq faoli Cho'yan Mamatqulov rasmiylardan 500 million so'mlik tovon puli talab qilmoqda. Jismoniy shaxslar sotgan valyuta miqdori 50%ga ko'paydi. Belarusdagi yirik korxonalar ishchilari muddatsiz ish tashladi. Tixanovskaya milliy lider bo'lishga tayyorligini bildirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Bir oiladagi 3 o'limga sabab bo'lgan Surum fojiasi figurantlari ishi tergovga qaytarildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shu yilning 14 avgust kuni Toshkent viloyatining Quyichirchiq tumani sudi Surum fojiasi nomini olgan voqea yuzasidan mahkamani to'xtatdi va ishni qayta tergovga yubordi. Bu boradagi sud ajrimida dastlabki tergov harakatlarida protsessual normalarga amal qilinmagani, jinoyat ishining to'la taftish etilmagani hamda ayblanuvchilarning xatti-harakatlariga huquqiy baho berilmagani ta'kidlanadi. Shuningdek, Toshkent viloyati prokuraturasi tomonidan tasdiqlangan jinoyat ishi materiallari sodir bo'lgan fojia ko'lami o'rganilmagani, uning sabab va oqibatlari taftish qilinmagani bayon qilinadi. Ozodlik shu yilning 12 iyun kuni 2019 yilning noyabr oyida Quyi Chirchiqning Surum qishlog'idagi xonadonlardan birida portlash ro'y berib, bir oilaning 3 a'zosi halok bo'lgan, yana 3 a'zosi, 2 bola va ularning onasi kuyish jarohati olib, bir umrga majruh bo'lgani ortidan mahkama boshlangani haqida xabar bergan edi. Mazkur ish bo'yicha ayblangan O'z Transgaz shirkatining 4 nafar mulozimi, Quyi Chirchiq tuman ichki ishlar bo'limining 2 nafar xodimi sudga tortildi. 2 nafar militsiya xodimiga ehtiyot chorasi sifatida qamoq, qolgan mulozimlarga esa garov sharti bilan ochiqda qolish chorasi qo'llanildi. Ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 207-moddasi, 241-moddasi va 258-moddasi bo'yicha ish ochilgan. Jinoyat ishi materiallariga ko'ra, fojia shu mas'ul shaxslarning o'z xizmat vazifasiga loqayt munosabatda bo'lishi sabab yuz bergan. Ozodlik ixtiyoridagi tergov hujjatlariga ko'ra, 2019 yilning 11 noyabr kuni Xulkar Pirnazarova ismli ayolning xonadonidan 50 metr naridagi gaz quyish uyish shoxobchasiga yer ostidan tortilgan polietilen quvur teshilgan. Oqibatda undan sizib chiqqan gaz yer osti bo'ylab xonadonga tarqalgan. Bundan bexabar Pirnazarova oshxonada choy damlash uchun gugurt yoqqanida gaz chaqnab, portlash ro'y bergan. Portlash oqibatida Pirnazarovaning turmush o'rtog'i va qaynonasi halok bo'lgan bo'lsa, uning 9 yashar o'g'li fojiadan 50 kun o'tib, olgan kuyish jarohati oqibatida kasalxonada olamdan o'tdi. Sud 3 oylik tergov muddatlari belgilagan va tergov bitgach mahkama qayta boshlanadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
12 avgustda o'tkazilgan video selektor yig'ilishida Prezident Mirziyoyev bergan ko'rsatmalar ortidan Respublika maxsus komissiyasi 15 avgustdan boshlab karantin cheklovlari yumshatilishini e'lon qildi. Komissiya 10 iyulda e'lon qilingan karantin choralari 15 avgustdan yumshatilayotganini, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarning barqaror ishlashini ta'minlash, aholining yashash sharoitlarini yaxshilash maqsadi bilan tushuntirdi. Kosonsoylik vrach Bahodir Salimovning 17 avgustda ozodlikka aytishicha, karantin yumshatilgani tuman markazi hayotida sezila boshladi.
Bizneslar, moshtalar harakatga tushib, faqat magazinlar ishlab, sal haligi hayot qaynayapti. Haligi jurchi prozrachnaya voda deydimi? Qaynab qoldi. Yaxshi juda. Hozir mana oshxonalar ishlab, boshqa odamlar sababchi bo'lib
Vrach Bahodir Salimovning aytishicha to'ylar ham boshlanib ketgan 25-30 kilodan guruch damlanyapti dedi u. Kososoylik vrachning andijonlik hamkasbi ismi aytilmaslik sharti bilan savollarga javob berar ekan qo'polroq o'xshatish qildi. Karantindan bezib ketgan xalq choralar biroz yumshatilishi bilanoq karantin birato'la tugadi deb o'ylayotgan bo'lsa kerakki, ko'chalarda qodalashib yuribdi, dedi andijonlik vrach. Boshidan kechirgan kasalligining barcha alomatlaridan kelib chiqib o'zini COVID-19 dan sog'aydim deb hisoblayotgan jurnalist Abdulaziz Muborakning kuzatishicha, karantin choralarini yumshatish amalda 15 avgustdan emas, undan 4-5 kun oldinroq boshlangan.
Karantin choralari sal avvalroq, ya'ni 3-4 kun oldin, taxminan 10 avgustlardan bo'shatildi degan qanoatdaman, chunki o'sha ichki ishlar xodimlari avvalgidek red deymizmi yoki o'sha qonuniy choralar ko'rmasdan qayerga ketyapsiz deb so'raydi, falon joyga desiz, ha mayli deydida, tavsiyaviy ma'noda uyda o'tiring, boshqa degan fikrlarni aytib, ma'muriy bayonnoma to'ldirmasdan kuzatvariyotgandi. 10 avgustgacha masalan o'sha belgilangan paytdan boshqa paytda yurgan haydovchilarga misol chora ko'rilayotgandi.
Jurnalist karantin yumshatilganidan keyingi vaziyatni o'zi ham o'rganayotganini aytarkan bunday dedi.
Viloyatlar bilan gaplashsak, ko'pgina ijtimoiy yoki tijoriy tuzilmalar ishga tushyapti ekan. O'quv markazlari, masalan, bozorlar, tijorat do'konlarini ochilishga ruxsat berilgan. Ilgari faqat oziq-ovqat ruxsat berilgandi xolos.
Jurnalist Abdulaziz Muborakning aytishicha 17 avgust kuni Toshkent ko'chalarida uchratgan kishilarning hammasi yuzida niqob borligini ko'rgan. Maska hamma borligini kosonsoylik vrach Bahodir Salimov ham aytdi, biroq uning aytishicha odamlar ijtimoiy masofani saqlamayapti va bu holatni vrach milliy mentalitet bilan izohladi. Karantin choralari yumshatilgani to'g'ri bo'ldimi? Ozodlik bu savolni shu kungacha bir qator o'zbekistonlikka berdi. Ko'pchilik bu chorani mamlakat iqtisodiyotining zaifligi, karantin sharoitida kunligini kunda ishlab topadiganlar qiynalib qolgani, shu sababdan davlat choralarni yumshatishga majbur ekanligi bilan izohlagan. 17 avgust kungi suhbatlarda ham shu fikr takrorlandi.
Iqtisodni ham, ijtimoiy sohalarni ham yurgizish kerak. Endi bu siz turib bo'lmaydi, o'zi nima deydi, shundoq ham juda ko'pchilik pulsiz deylikmi qoldi, ya'ni iqtisodiy tomondan yutqizdi shu karantin paytida. Shuning uchun bu yoqlar yurgizish kerak bo'lganligi uchun mas'uliyatni fuqarolari o'ziga, yurtdoshlarimizni o'ziga yuklatgan holda karantin choralari yengillayapti,
dedi jurnalist Abdulaziz Muborak.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda 35 kun amalda bo'lgan kuchli karantin yumshatilmoqda. Hukumat nimalarga ruxsat beryapti? Bu haqdagi tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Mamlakatda koronavirus infeksiyasi keng tarqalishining oldini olish bo'yicha hukumat komissiyasi qaroriga muvofiq 15 avgustdan ochiq havoda xizmat ko'rsatuvchi restoran, kafe, oshxona, choyxonalar faoliyatiga ruxsat beriladi. Xususiy bog'cha va maktablar, o'quv markazlari, go'zallik salonlari va sartaroshxonalar, muzeylar, sanatoriylar, pansionatlar, bolalar oromgohlari, mehmonxonalar, mehmon uylari, plyajlar, hostellar, ijaraga beriladigan dala hovlilar va boshqa dam olish maskanlari qayta ochiladi. Poytaxt Toshkentda esa 15 avgust soat 6dan boshlab bir necha oylik tanaffusdan so'ng metropoliten faoliyati ham tiklangan. Dushanba kunidan viloyatlar va tumanlar aro transport qatnovlari yo'lga qo'yilishi kutilyapti. Mahalliy aviareyslar va temir yo'l qatnovlari ham yo'lga qo'yilishi komissiya qarorida aytilgan. 15 avgustdan to'y, ma'raka va marosimlarni cheklangan tartibda o'tkazishga ham ruxsat berilyapti. Lekin to'ylar mavsumida to'yxonalar yopiq qoladi, tadbirlarni uyda ko'p bilan 30 kishi, faqat yaqin qarindoshlar va shu tuman hududida yashovchi boshqa qarindoshlar bilan o'tkazish mumkin. Sanitariya gigiyena qoidalariga rioya etish qat'iy talab etilmoqda. Karantin yumshatilishi ortidan masjidlar ham ochilishi kutilyapti. Hukumat maxsus komissiyasi qaroriga ko'ra, haftaning barcha kunlarida juma namozidan tashqari jamoat namozlarini o'qish mumkin bo'ladi. Cherkovlar va sinagogalarda ham shanba va yakshanbadagi jamoa ibodatlaridan tashqari boshqa diniy amallarni ado etishga ruxsat beriladi. 20 avgustdan boshlab buyum va qurilish mahsulotlari bozorlari hamda buyumlar savdosi bilan shug'ullanuvchi yirik do'konlar faoliyati tiklanadi. Ularda haftada bir marta sanitar kuni deb e'lon qilinishi mumkin. Sport zallari, fitness klub, trenajyor va basseynlar faoliyatiga ham O'zbekistonda ruxsat berilishi kutilyapti. Jamoat joylarida 2 metr ijtimoiy masofa saqlash, tibbiy niqobda bo'lish talabi saqlanib qoladi. Niqobsiz fuqarolar jarimaga tortiladi. Tana harorati 37 darajadan yuqori yoki infeksiya alomatlari bor fuqarolar jamoat joylariga chiqmasligi aytilgan. 65 yoshdan oshgan shaxslar o'zini o'zi yakkalash, hayot tarzida yashashda davom etishi lozimligi komissiya qarorida aytilgan. Taksilar faoliyatiga qo'yilgan cheklovlar hozirda amalda qolishi kutilyapti. Karantin yumshatilishiga qaramasdan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi aholini gigiyena qoidalarini bajarish, jamoat joylarida masofa saqlash, jamoat joylarida niqob taqib yurish talablariga qat'iy amal qilish haqida ogohlantirgan. Ushbu qoidalarga amal qilmaslik kasallikning qayta avj olishiga va natijada qattiq karantin choralari takroran kuchga kiritilishiga olib kelishi mumkin deya ogohlantirmoqda vazirlik. Vazirlikka ko'ra O'zbekistonda virusga chalinganlarning umumiy soni 15 avgust kuniga qadar 34251 nafarga, o'lganlar soni esa 232 nafarga yetgan.
Koronavirus O'zbekiston. Virusni yuqtirganlar soni rasman 35513 nafarga yetdi. Karantin esa yumshatilmoqda. 30 kishilik to'ylarga ruxsat berildi, viloyatlarga qatnov tiklandi. Bir oiladagi 3 o'limga sabab bo'lgan surum fojiasi figurantlari ishi tergovga qaytarildi. Sud tomonidan oqlangan huquq faoli Cho'yan Mamatqulov rasmiylardan 500 000 so'mlik tovon puli talab qilmoqda. Jismoniy shaxslar sotgan valyuta miqdori 50%ga ko'paydi. Belarusdagi yirik korxonalar ishchilari muddatsiz ish tashladi. Tixanovskaya milliy lider bo'lishga tayyorligini bildirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Samarqand davlat universiteti rahbariyati oliygoh talabalarini kontrakt to'lovini arzonlashtirish talab bilan o'tayotgan yoshlarning onlayn norozilik harakatiga qo'shilmaslik choralarini ko'ra boshladi. Ozodlikka bog'langan talabalarga ko'ra, o'qituvchilar ularga ushbu norozilik harakatiga qo'shilmaslikni aytib, aks holda oqibati yaxshi bo'lmasligidan ularni ogohlantirgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 13 avgust kuni Samdo talabalari kontrakt to'lovi bo'yicha norozilik harakatiga qo'shilmaslik borasida ogohlantirildi. Bu haqda Ozodlikka Samdo talabalaridan biri xabar qildi. Kecha domlamiz telefon qilib, Telegramdagi yoshlarni qo'llab-quvvatlash va talabalar harakatiga a'zo emasmisan deb so'radi. Men nafaqat bu ikki guruh, balki kontraktni tushiring hashtagi ostida ochilayotgan hamma guruhlarga qo'shilganman, lekin domlamga qo'shilmaganman dedim. Domlam qo'shilma, yoshlik qilib shu narsalarga aralashib qolsang ertaga oqibati yomon bo'ladi dedi. Men guruhimiz faollaridan bo'lganim uchun domlam uning gaplarini kursdoshlarimga yetkazishimni ham ta'kidladi deydi. O'qishdan haydalishi xavfi sabab anonim qolish istagini bildirgan talaba yigit. Samdo talabalari bilan gaplashgan Ozodlikning Samarqanddagi mobil muxbiri ham bu gapni tasdiqladi. Magistrantlarga bu vaqtda hech narsa deyilmagan, lekin 3-kursda o'qiydigan talabaning aytishicha, kecha kuratori telefon qilib, Telegramdami, boshqa joydami hech qanday harakatlarga qo'shilib yurmanglar, tinch yuringlar deb ogohlantirgan deydi Samarqanddagi mobil muxbir. Ayni paytda Samdo rahbariyati oliygohdagi dekan va guruh rahbarlaridan tilxat olmoqda. O'qituvchilar tilxatda o'z talabalarini norozilik harakatiga qo'shilmasligiga so'z berishmoqda. Ozodlikda Samdo o'qituvchilari yozayotgan shunday tilxatlardan ikkitasining blanka nusxasi bor. Bu tilxatlar blankasi Samdo o'qituvchilarining Telegramdagi guruhiga qo'yilgan bo'lib, Ozodlik tilxatlarini tarqatgan akkaunt egasi bilan bog'landi. Oliygohdagi fakultetlardan birida guruh rahbari bo'lib ishlaydigan o'qituvchi hozirda kasalligini aytib, tilxat bilan bog'liq savollarimizni javobsiz qoldirdi. Tilxatlar blankasidan ma'lum bo'lishicha, ikkala tilxat ham Samdo rektori Xalmurodov nomiga yozilgan bo'lib, birini dekan, ikkinchisini guruh rahbari to'ldirishi lozim bo'lgan. Fakultet talabalari yoshlarni qo'llab-quvvatlash va talabalar harakati Telegram kanallariga a'zo emas. Shu kanallar orqali to'lov kontrakt puli miqdorini kamaytirish bo'yicha o'tkazilgan so'rovnomada ishtirok etmaganligiga kafolat beraman deyiladi tilxat nusxasidan. Ozodlik bog'langan Samdo rasmiylaridan biri tilxat bilan bog'liq holatni inkor qildi. Biroq talabalarning kontrakt bo'yicha noroziliklari o'rganilayotganini ta'kidladi. Inomjon Majidov kontrakt masalasida barcha oliygohlar rahbarlariga topshiriq bergan. Biz ham talabalarimiz orasida moliyaviy ahvoli yaxshi bo'lmagan talabalar ro'yxatini tuzib, kim kontraktni to'lay olmayotgani yoki kim kontrakt borasida norozilik bildirayotganini o'rganyapmiz. Lekin bu talabalarga bosim o'tkazish uchun emas, balki ularga yordam berish maqsadida qilinmoqda. Domlalardan tilxat olinayotgani ham bo'lmagan gapdi-da, matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan oliygoh rasmiysi. Keyingi bir hafta davomida Telegram ijtimoiy tarmog'ida o'zbekistonlik talabalarning 10 lab guruhi tashkil qilindi. 10 minglab talabani birlashtirgan guruhlarda Oliy va o'rta ta'lim vaziri Inomjon Majidovning kontrakt miqdorini o'zgartirmaslik qaroriga norozilik bildirildi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Noroziliklar ortidan talabalarga kontrakt to'lovi bo'yicha chegirma beriladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston oliygohlarida kunduzgi ta'lim shaklida o'qiyotgan barcha talabalarga kontrakt to'lovi bo'yicha 10% chegirma beriladi. Bu haqda O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda Moliya vazirligi bayonot berdi. Telegram tarmog'ida o'nlab guruhga qo'shilgan talabalar pandemiya sharoitida minglab oila duch kelayotgan moliyaviy muammolar sabab kontrakt to'lovi arzonlashtirilishini talab qilib qanaqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda Moliya vazirligi koronavirus pandemiyasi sharoitida og'ir ahvolda qolgan talabalarni qo'llash maqsadida kontrakt to'lovi bo'yicha ularga 10% chegirma berilishini bildirdi. Bundan tashqari yetim, nogiron bo'lgan talabalarga hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj, temir daftar ro'yxatidagi oilalar farzandlari bo'lgan talabalarga kontrakt to'lovlarini qoplash uchun manzilli moddiy yordamlar berilishi ko'zda tutilmoqda. Vazirliklarga ko'ra, oliygohlar hisobidan talabalarning ijtimoiy holatidan kelib chiqib, 4 million so'mgacha yordamlar berilishi ham mumkin. Talabalarga bunda yengillik ularning ijtimoiy tarmoqlardagi norozilik chiqishlari ortidan e'lon qilindi. 2020-2021 o'quv yilida O'zbekiston oliygohlarida kontrakt miqdori o'zgartirilmasligi e'lon qilingandan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda talabalar o'z noroziligini ifodalashga kirishgandi. Ozodlik bu jarayonni yoritib bordi. Jumladan yoshlarni qo'llab-quvvatlash guruhida e'lon qilingan so'rovnomada qatnashgan 120 mingga yaqin talabaning 91% yangi o'quv yilida kontrakt miqdori arzonlashtirilishi kerak deya ovoz bergan. Jizzax pedagogika instituti tarix fakultetining 3-kurs talabasi Islombek Po'latov ham talabalarning onlayn norozilik harakatiga qo'shilganlardan biri. Qashqadaryo viloyat Koson tumanida yashovchi 25 yashar Islombek Po'latov Ozodlik orqali hukumat vakillariga video murojaat bilan chiqib, mamlakatda ta'lim tizimini isloh qilish lozimligini ta'kidladi va buni eplay olmayotgan mulozimlar, jumladan Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Inomjon Majidov iste'fosini talab qildi. Samarqand davlat universiteti rahbariyati oliygoh talabalarini kontrakt to'lovini arzonlashtirish talabi bilan o'tayotgan yoshlarning onlayn noroziligiga harakatga qo'shilmaslik choralarini ko'ra boshlagandi. Bu vaqtda dastur davomida tanishasiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Kambag'allarning temir daftariga kirishni istovchilar keskin ko'paydi. Daftar ustidan nazorat ham kuchaydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 30 iyul kungi farmoniga asosan pandemiya davrida og'ir ahvolga tushib qolgan oilalarga bir martalik pul tarqatish jarayoni 15 avgustda tugallanadi. 400 mingdan oshiq oilaning 1 million 700 ming a'zosiga tarqatilishi belgilangan moddiy yordamning aynan kimga berilishini Mahalla vazirligining joylardagi vakillari sektor rahbarlari bilan birgalikda hal qilmoqda. Moddiy yordam va ko'makka muhtoj oilalarning prezident farmonida temir daftar deb keltirilgan ro'yxatiga kirish jarayoni Ozodlik gaplashgan o'zbekistonliklar ta'kidicha shu kunlarda norozilik va e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. O'zini pandemiya bois og'ir ahvolga tushganini aytayotgan aholi vakillari temir daftarga kiritilmayotganidan shikoyat qilsa, bu daftarni yurituvchilar borning ham yo'qning ham bir martalik pul olish uchun to'polon qilayotganini aytmoqda. Ozodlik gaplashgan Buxoro shahridagi mahallalardan biri mas'uli prezident og'ir ahvolda qolgan oilalarga 1 milliondan pul berar ekan degan xabar chiqqandan beri o'z ofisiga kuniga 100 dan oshiq odam kelayotganini aytadi. Boy ham kelyapti, kambag'al ham kelyapti. Menga 1 million so'm berasiz deb. Pandemiya boshlangandan keyin 1.5 mingta odam yashaydigan mahallamizda 31 ta oilani temir daftarga qo'shgandik. Daromadsiz qoldi deb. Keyin karantin ochilgandan so'ng 12 taga tushirdik. Tikuvchilar, sartaroshlar ishini boshlagandan keyin ularni ro'yxatdan chiqardik-da. Prezidentning bir martalik yordam haqidagi farmoni chiqqandan beri bu ro'yxatni yana qayta ko'rib chiqdik. Ro'yxatga kiritgandan keyin uni ichki ishlar bilan prokuratura qaytadan tekshiryapti. Uyiga borib sharoitini ko'rayapti. O'ziga to'qlar kirib qolgan bo'lsa, o'chirib tashlayapti. Ba'zilar ro'yxatga kiritasan deb to'polon qilib keladi. Uyiga borsangiz, hamma sharoiti bor. Pandemiya davrida katta remont qilib hamma yog'ini tuzatgan. Bir martalik yordamga qarab qolgan joyi yo'q. To'polonni asosan shunaqalar qilyapti dedi Buxoro mahallalaridan birida temir daftar uchun birlamchi mas'ul. Ozodlikka murojaat qilayotgan o'zbekistonliklar pandemiya davrida daromad manbayini yo'qotganiga qaramay, davlat byudjetidan ajratilgan bir martalik moddiy yordam o'ziga tegmayotganini aytmoqda. 400 ming so'm pensiya olaman. Rossiyaga ketgan qizimning bitta bolasi qaramog'imda. Qizim 8 oydan beri pul jo'natgani yo'q. Yordam puli so'rasam, uyingda hamma sharoiting bor, qizing Rossiyada ishlayapti, temir daftarga kirita olmaymiz deyishdi. Uyim yaxshi bo'lgani bilan kundalik tirikchilik uchun 400 ming so'mdan boshqa daromadim yo'q-ku. Bersa qiynalganlarning hammasiga bersin, har xil bahona qilmasdan, deydi Ozodlikka murojaat qilgan buxoroliklardan biri. O'zbekistonda koronavirus karantini o'rnatilishi ortidan hukumat pandemiya davrida daromadini yo'qotib og'ir iqtisodiy ahvolda qolgan oilalar ro'yxatini shakllantirishga kirishdi. Temir daftar deb ataladigan bu ro'yxatga mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi axborot xizmati mulozimining Ozodlikka aytishicha kam ta'minlangan, nogironligi bo'lgan, yolg'iz keksalar, doimiy ishsizlar, karantin tufayli ishsiz qolganlar va pandemiya sababli xorijdan qaytib ishsiz o'tirganlar kabi jami 7 toifa kiritilgan. Vazirlik mulozimiga ko'ra, mahalla qumlar vazifasi ehtiyojmand oilalarning temir daftarini yozib chiqish bilan tugaydi. Uning so'nggi nusxasini tasdiqlash va bu oilalarga bevosita pul tarqatish sektorlar va huquq tartibot idoralari nazoratida. Temir daftarga kirish demakki, davlatdan moddiy yordam olish jarayonidagi poraxo'rlik, tanish bilishchilik jarayonining shaffof emasligi haqidagi shikoyatlar ko'paygan ortidan unga turli tizim rahbarlari, xususan Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva munosabat bildirdi. Bosh prokuratura va Ichki ishlar vazirligi temir daftar ustidan nazorat kuchaytirilganini ma'lum qildi. Prokuratura belgilangan pul mablag'larining to'liq va o'z muddatida manzil manzilliga yetkazilishida qonun buzilish holatlari aniqlangan taqdirda qat'iy choralar ko'rilishini va'da qildi. Temir daftarga kirgan oilalarga prezidentning bir martalik moddiy yordam berish haqidagi farmoni asosida 15 avgustga qadar jon boshiga 220 ming so'mdan tarqatilmoqda. Shu maqsadda davlat byudjetidan 350 milliard so'm mablag' ajratilgan. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Belarusda namoyishlar bo'lmoqda. Lukashenko o'z tarafdorlari rallisida nutq so'zladi, undan norozilar esa milliy erkinlik marshiga yig'ildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 16 avgust kuni 26 yildan beri Belarusni boshqarib kelayotgan Aleksandr Lukashenkoni qo'llovchilar Minsk bosh maydonida yig'ildi. Maydonga 50 mingga yaqin tarafdor yig'ilganini ta'kidlagan Lukashenko, bu aksiya mamlakatda kim xo'jayin ekanini ko'rsatdi deb ta'kidladi. Jumladan Lukashenko shunday dedi: "Saylov bo'lib o'tdi. Soxtalashtirish 80% dan ortiq bo'lishi mumkin emas. Hayotimda ilk bor qarshingizda tiz cho'kyapman va bunga munosibsiz. Men hayotman va hayotda qolaman", deya otashini nutq so'zladi Lukashenko. Muxbirlar 16 avgust kuni ertalabdan hukumatni qo'llovchilar guruhi maxsus avtobuslarda Minsk bosh maydoniga keltirila boshlaganini xabar qildi. Muxbirlarning Minskdan xabar qilishicha, maydonda 10 mingga yaqin odam yig'ilgan. Ularning qo'llarida "Otamiz uchun xalq tanlovini hurmat qiling, biz mamlakat mustaqilligi tarafdorimiz" kabi shiorlar ko'ringan. Ayni paytda Kiyevdagi qator mustaqil manbalar davlat ishchilariga rallida qatnashish majburan topshirilganini xabar qilmoqda. 16 avgust kuni hukumat tarafdorlari rallisidan keyin Minskda o'tishi belgilangan milliy erkinlik marshiga ham minglab odam yig'ildi. 26 yillik rahbar Aleksandr Lukashenkoning qayta saylangandan norozilar mamlakatning boshqa viloyatlarida ham marsh boshladi. Namoyishchilar 9 avgust kuni o'tkazilgan saylov natijalarini bekor qilib, yangi markaziy saylov komissiyasi nazoratida qaytadan saylov o'tkazish hamda barcha siyosiy mahbuslarni ozodlikka chiqarishni talab qilmoqda. 16 avgust kuni shuningdek Gomelda namoyishda qo'lga olingandan so'ng nobud bo'lgan Aleksandr Vexer dafn etildi. Uning uyi oldiga ko'plab odam yig'ildi, ostonasiga gullar qo'yishdi. Vexer 9 avgust kuni qo'lga olingan, 12 avgust kuni esa uning vafot etgani oilasiga bildirilgan edi. Ozodlik muxbirlarining xabar qilishicha, Gomelda Vexerning dafn marosimiga yig'ilganlar bu marosimdan so'ng milliy erkinlik marshiga qo'shilgan. 15 avgust kuni esa namoyishda nobud bo'lgan boshqa bir namoyishchi, 34 yoshli Aleksandr Traykovskiyni xotirlaganlar Minskda yig'ilgan edi. Traykovskiy 10 avgust kuni Minskning Pushkin metrosi yaqinidagi maydonda norozilik namoyishi paytida xavfsizlik kuchlari bilan ro'y bergan to'qnashuvda o'lgan. Rasmiylar Traykovskiy politsiyachiga qarata otmoqchi bo'lgan granata qo'lida portlab ketgani uchun o'ldi deb iddao qilishdi, ammo hodisa aks etgan videodan Traykovskiyni politsiya otib o'ldirgani ma'lum bo'ldi. Traykovskiy 15 avgust kuni dafn etildi. 9 avgust kuni Belarusda bo'lib o'tgan saylovda amaldagi prezident Lukashenko 80.1% ovoz to'plagani, uning raqibi Svetlana Tixanovskaya esa atigi 10% ovoz olgani e'lon qilindi. Saylov ortidan Litvaga qochishga majbur bo'lgan Tixanovskaya o'shanda o'z tarafdorlarini 15-16 avgust kunlari tinch namoyishlar o'tkazishga chaqirgandi. Mamlakatni 1994-yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenkoning prezidentlik saylovida g'olib chiqqani e'lon qilinishi bilan norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. Unda 7 mingga yaqin odam hibsga olindi, 2 kishi nobud bo'ldi. Belarus politsiyasi namoyishchilarni ayovsiz kaltaklagani, ayrim hollarda esa namoyishchilarga o'qotar quroldan o't ochgani kuzatildi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Koronavirus O'zbekiston. Virusni yuqtirganlar soni rasman 35513 nafarga yetdi. Karantin esa yumshatilmoqda. 30 kishilik to'ylarga ruxsat berildi. Viloyatlarga qatnov tiklandi. Bir oiladagi 3 o'limga sabab bo'lgan surum fojiasi figurantlari ishi tergovga qaytarildi. Sud tomonidan oqlangan huquq faoli Cho'yan Mamatqulov rasmiylardan 500 million so'mlik tovon puli talab qilmoqda. Jismoniy shaxslar sotgan valyuta miqdori 50% ga ko'paydi. Belarusdagi yirik korxonalar ishchilari muddatsiz ish tashladi. Tixanovskaya milliy lider bo'lishga tayyorligini bildirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
12 avgust kuni Qashqadaryo viloyatining Koson tumanida istiqomat qiluvchi O'zbekiston Qurolli kuchlari sobiq zobiti huquq faoli Cho'yan Mamatqulov fuqarolik ishlar bo'yicha Qarshi tumanlar aro sudiga da'vo arizasini kiritdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Ozodlik tasarrufida jaslik lagerining sobiq mahbusi tomonidan g'ayriqonuniy ravishda hukm etish va ozodlikdan mahrum etilganlik oqibatida yetkazilgan ruhiy ma'naviy aziyatlar va azob-uqubat uchun ma'naviy zarar undirish to'g'risida kiritilgan da'vo arizasi nusxasi mavjud. Arizada huquq faoli tovon pulini to'lashni Qashqadaryo viloyat prokuraturasi, Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi, Qarshi shahar ichki ishlar bo'limi muvofiqlashtirish boshqarmasi hamda Qarshi shahar moliya bo'limidan talab qilgan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining odam o'g'irlash, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, firibgarlik, hujjatlarni soxtalashtirish, giyohvandlik singari qator ayblovlari bilan jazo muddatini o'tab chiqqan 50 yashar Mamatqulov Qashqadaryo viloyati sudining 2020 yildagi 18 mart ajrimi bilan to'liq oqlangan. Jazo muddatining katta qismini jasliq lagerida o'tab chiqqan Mamatqulov 2012 yilning 29 avgustida qamoqqa olingan va Qashqadaryo viloyat sudining hukmi bilan 10 yilga qamalgan edi. 2018 yilning 25 martida shartli ravishda jazo muddati tugashdan avval ozodlikka chiqarilgan. 2020 yilning 18 martida esa unga nisbatan jinoyat ishi tarkibida jinoyat alomatlari topilmagani uchun to'liq bekor qilingan edi. Huquq faoli o'sha bekor qilingan jinoyat ishi doirasida o'ziga yetkazilgan ma'naviy zarar uchun tovon puli talab qilayotganini aytdi.
Menga masalan ozodlikni hech qachon buni narxlab bo'lmaydi, buni qiymati yo'q ozodlikni. Men mana shu hozirgi 500 million so'm talab qilayotganim Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi, Qashqadaryo prokuraturasi, Qarshar ichki ishlar organlari faoliyat noqlashtirish boshqarmasi hamda Qarshar moliya bo'limidan talab qilayotganligim bu 2012 yil 29 avgustdan 2015 yil 23 yanvargacha 880 kun bo'ladi. 880 kunga 500 million so'm miqdorida tovon puli talab qilyapman. Qonunchilikda ma'naviy zararda aniq summasi belgilanmagan. Zarar uchun qancha pul talab qilsangiz ham oz.
Qashqadaryolik huquq faoli Cho'yan Mamatqulov edi. Huquq faoliga nisbatan 2015 yil qamoq jazosini o'tayotgan paytda Navoiy shahar sudi tomonidan yana bir hukm o'qilgan. Mamatqulovning aytishicha, Navoiy shahar sudining 2015 yil 17 martdagi hukmi bilan unga nisbatan Jinoyat kodeksining 221 moddasi 2 qismiga asosan qamoqxona ichki tartibini buzdi degan ayblov bilan yana bir jinoyat ishi ochilgan. O'shanda sud hukmi bilan unga 3 yil 6 oy qamoq jazosi berilgan edi. O'z vaqtida marhum prezident Islom Karimovni sudga bergan huquq himoyachisi endilikda sud tomonidan bekor qilingan jinoyat ishi doirasida uni tergov qilgan huquq tartibot organlari, tergov xulosasini qonuniylashtirgan sudyalarni jazoga tortishni talab qilmoqda. Cho'yan Mamatqulov 2012 yil 29 avgustida Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan hibsga olingan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudi 2013 yilning 8 fevralida uni 10 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Keyinchalik huquq faoliga nisbatan jazo muddati qisqartirilib, 2018 yilning martida u jasliq lageridan ozod qilingan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozodlik bilan suhbatda Cho'yan Mamatqulov unga nisbatan qo'zg'atilgan va keyinchalik jinoyat alomatlari topilmagani uchun bekor qilingan jinoyat ishi doirasidagi tergovlar endilikda kiritgan navbatdagi da'vo arizasi bo'yicha o'z fikr-mulohazalari va shu kundagi faoliyat haqida so'zlab berdi. Hozir Cho'yan Mamatqulov bilan suhbatni to'liq tinglang. U bilan men Barnonvar suhbatlashdim.
Demak, 2020 yil mana 18 martda yozgan ekanmiz Saqizda. Jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyatining apellyatsiya hay'ati sobiq siyosiy mahkum 50 yashar Cho'yan Mamatqulovni oqladi deb. Endi bu jinoyat protsessual kodeksining 83 moddasiga ko'ra, ya'ni jinoyat tarkibi mavjud bo'lmagani uchun to'la oqlandi deb xabar bergan ekanmiz. Demak,
shunday.
Siz to'la ayblovdan oqlangansiz. Zimmangizda hech qanaqa javobgarlik yo'qmi?
Menda zimmamda hech qanday javobgarlik yo'q. Mana qat jinoyatlar bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudining 2013 yil 8 fevraldagi to'liq bekor qilinib, oqlov chiqarildi. Shartli javobgar hech qanday o'tamayapman. Rehabilitatsiya asoslarida men oqlandim. Menga nisbatan yana jinoyat ishlari bo'yicha Navoiy shahar sudining 2015 yil 17 martdagi hukmi bor. Bu hali bekor bo'lgan. Ya'ni men jazoni o'tash davrida meni muntazam tartib buzar qilib qo'yishgan. Mendan hech qanday tushuntirish xati ham
olishmagan.
Demak, sizga nisbatan birinchi qo'zg'atilgan jinoyat ishi 2012-yil 29-avgustda qamalishingizga sabab bo'lgan jinoyat ishi, jinoyat tarkibi mavjud bo'lmagani uchun bekor qilingan va siz to'liq oqlangansiz.
Ha, aynan shu o'sha.
Sizga nisbatan yana boshqa bitta hukm bor.
Bu jazoni o'tash tartibini muntazam ravishda buzvergandan keyin kartir jazosi beriladi.
Demak,
yana jazoni o'tash davrida mahkumga
paytingizda, qamoq jazosini o'tayotgan paytingizda ichki tartibni buzish uchun yana ayblanib, yana hukm o'qilgan. U bekor qilinmagan.
Ha, shunday. Bu bekor qilinmagan, lekin buni bekor qilish uchun avvalambor men Navoiy shahar ma'muriy sudiga murojaat qilishim kerak edi. Men hozirgi kunda Navoiy shahar ma'muriy sudiga murojaat qildim, pochta bilan jo'natdim va 892,000 so'm davlat boji hamda 17,840 miqdorda pochta xarajati to'ladim.
Demak, siz o'sha 2012-yildagi sud hukmiga ko'rasiz, odam o'g'irlash, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, osoyishtalikka tahdid soladigan materiallarni tarqatish, firibgarlik, yoxon moddalarni saqlash, hujjatlarni qalbakilashtirish kabi qator og'ir jinoyatlarda ayblanib 10 yilga qamalgan edingiz. Demak, bu jinoyatlar hammasi bekor bo'ldi, bulardan to'liq oqlandingiz.
Ha, shunday.
Lekin 18-marta ozodlikka chiqayotgan paytingizda ana bu 2015-yilda qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha jazoni o'tab bo'lganmidingiz?
Menga shu Navoiyda Jinoyat kodeksi 220 moddasi 2 qismi bir bandi bilan. Bunda og'ir jinoyat, og'ir va o'ta og'ir jinoyat sodir etgan mahkumlar jazoni o'tash tartibini kartir jazosidan keyin ham buzsa, jinoyat 221 moddan 2 qismda ayblov qo'yiladi va buni anosi 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi. Menga 3,5 yil qo'llagan edi. Mahkumlar o'zini uyushtiriladigan mahkumlari bor. Muassasada bu o'sha nima esimda xodimlariga yordam ozodlikka chiqmaydigan qanaqa odamlar bo'layotgan bo'lsa, bularga muntazam ravishda jazolash tartibini buzdirish uchun u mahkumlar boshqa halol ishlatgan mahkumlarni, jazotgan mahkumlarni haqorat qildi deb yolg'onda yoki mana bu birkasini kechasi so'rayotganda yulab ketib qoladi, mahkumni ertalab pastrenada birkasi bo'lmasa u narishina hisoblanadi. Mana shunaqa qilib narishina qo'yishadi. Menga ham hech qanday tushuyam meni haqorat qildi, boshqa qilib turib, menga qo'pollik qildi turib, baribir mahkumlar tuhmatdan arz yozib berishgan, Menga shuni orqasida intizomiy jazolar qo'llashgan. 17 mart kuni jinoyatchilar bo'yicha Navoiy shahar sudi tomonidan 221 moddaning 2 qismi bandi bilan 3 yil 6 oy jazo berilib, hamda Jinoyat kodeksining 60 moddasi bor. Oldingi hukmdan qolgan jazolarni qo'shish deyiladi. O'sha oldingi hukmdan 10 yil jazomdan moddalar qo'shib 9 yil qidirgandi. Mana shu 9 yildi. 3 yili 1 oyi 20 kunga keltirishdagi meni 2018-yil 15 mart kuni Oliy sud jinoyatlari bo'yicha sudlar hay'ati ozodlikka chiqarildim deb ajrim qilgan ekan. Lekin ajrim 2018-yilda 2 jinoyat ishi bo'yicha meni jazoni o'tab bo'ldi qilib chiqarishdi ozodlikka. Keyin meni oqlovni so'radi.
Qashqadaryo viloyat sudi chiqargan hukm bekor bo'ldi. U ishdan oqlandingiz. Lekin Navoiy viloyatidagi hukm qoldi shu bo'yi.
Ha, 3 yil bu bo'yicha oqlanmadim.
Uni bo'yicha ham oqlanishingiz talab qilganmisiz?
Buni bo'yicha ham men Oliy sudga ham oqlanish talab qilganman. Navoiy jinoyatlarcha Navoiy viloyat sudiga oqlanish talab qilganman. Lekin men sudyalar bilan gaplashib ko'rdim. O'sha muassasa boshlig'ini intizomiy jazo qo'llash to'g'risidagi qarorlarini bekor qilmasdan turib, men Oliy sudga jinoyat bo'yicha chiqarilgan hukm ustidan men shikoyat berolmayman. Chunki muassasa boshlig'ini intizomiy jazo qo'llash to'g'risidagi qarorlarini ko'rib chiqish bu ma'muriy sud sudlariga tegishli.
Demak, birinchi Qashqadaryo viloyati sudining sizga nisbatan birinchi jinoyat ishidagi hukm bo'yicha oqlov protsessini alohida instansiya ko'radi, alohida sud ko'radi. Narigi qamoqxonani ichida turib sizga nisbatan o'qilgan hukm bo'yicha jinoyat ishini boshqa.
Ajrim. Ajrim bu. Mana qarorlar, muassasa boshlig'ini qarorlari.
Buni tushundik. Cho'yan aka, buni tushundik. Demak,
ma'muriy sud ko'radi.
Hozir asosiy masala bugun biz mana deb xabar topishimizcha siz hozir 500 million so'm miqdorida ma'naviy tovon puli to'lashini talab qilib, Qarshi shahar moliya bo'limi ustidan, Qarshi shahar ichki ishlar organlarini muvofiqlashtirish boshqarmasi ustidan, Qashqadaryo viloyat prokuraturasi, Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi ustidan da'vo arizasini kiritibsiz. Nima asosda kiritdingiz bu arizani?
Menga masalan, ozodlik hech qachon bu naslab bo'lmaydi. Buni qiymati yo'q ozodlikni. Men mana shu hozirgi 500 million so'm talab qilayotganim o'sha Qashqadaryo davlat ichki ishlar boshqarmasi, Qashqadaryo prokuraturasi, Qarshar ichki ishlar organlari faoliyat noqlashtirish boshqarmasi hamda Qarshar moliya bo'limidan talab qilayotganligim bu 2012 yil 29 avgustdan 2015 yil 23 yanvargacha men talab qilyapman. Ya'ni bu bunday yaqinda 29 oy bo'ladi yoki 880 kun bo'ladi. 880 kunga 500 million so'm miqdorida tovon puli talab qilyapman ma'naviy zarar uchun.
Ya'ni o'sha Qashqadaryo viloyat sudining hukmi jinoyat tarkibi bo'lmagani uchun bekor qilingani, umuman o'sha jinoyat ishi bekor bo'lgandan keyin siz bu davrda o'sha qamoqxonada, hibsxonalarda, jaslikda chekkan azoblaringiz uchun, o'sha yerdagi nohaq jazo uchun tovon puli undirmoqchisiz demak. Lekin nega aynan 500 million?
Endi men bundan ham ko'proq da'vo qilishim mumkin edi. O'zim kamroq qo'ydim mana shunday qilib.
Qanday hisoblaringiz demoqchiman 500 millionni?
Qonunchilikda ma'naviy zararda aniq summasi belgilanmagan. Zarar uchun qancha pul talab qilsangiz ham oz. Meni bolalarim voyaga yetmagani bu paytda voyaga yetmagan bolalarimni tarbiyalash huquqidan mahrum bo'lganman. Voyaga yetmagan bolalarimda ularga mehr bera olmaganman. Xotinim bilan ayriliqda bo'lganman, qarindoshlar bilan ko'risha olmaganman, to'ylarda, ma'rakalarda qatnasha olmaganman. Men mahallamizda eng faol inson bo'lganman. Mana bularda hammasi ruhiy, ma'naviy azob deyiladi. Mana bu ruhiy, ma'naviy azoblar uchun ma'naviy zarar yetkazilgan hisoblanadi. Va buni aniq summasi qonunchiligimizda belgilanmagan.
Aslida reabilitatsiya tovon puli to'liq reabilitatsiya qilingan fuqaroga to'lanishi kerak, to'g'rimi? Qonunchilik bo'yicha. Siz sizga nisbatan qo'zg'atilgan yana bitta jinoyat ishi bekor qilinmagan, undan hali oqlanmagan ekansiz.
Ha, to'g'ri. Men
bitta qilingan deb hisoblanasmi hozir?
Qashqadaryoniki to'liq bekor bo'ldi. Ya 2015-yil o'sha 23-yanvargacha deylik, undan oldin jinoyat qilmaganman-ku. Qonunda mening haqqim bor. Mana hozir menga 2020-yil 10-avgust kuni jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudi ajrim bilan menga 2012-yil 29-avgustdan 2015-yil 23-avgustgacha 54 million 200 mingdan 117 so'm undirish to'g'risida ajrim chiqardi.
O'sha hukm doirasida siz hozir ma'naviy moddiy zarar talab qilyapsiz.
Ha, men pochta bilan, zakazni bilan jo'natdim. O'sha kuni aynan shu topshirayotgan kunim borganimda karantin, pochtadan jo'natasiz, qabul qilmaymiz deb qaytarib yuborishdi. Yetkazib berilganligi ma'lum qilinadigan buyurtma xat bilan anoga jo'natdim. O'sha qaralishlari bo'yicha qarshi tumanlar sudiga o'sha bilan jo'natdim. Endi chaqirsa kerak, pochtalarini axir nima qilmaydi-ku? Yo'q qilib bormasa kerak. Davlat bojlarini to'laganman, pochta xarajatini to'laganman. Sentyabrdan keyin balkim chaqirib qolish mumkin yoki sentyabrgacha chaqirib qolish mumkin. Navoiyga ham qarshi fuqarolik sudiga.
Sud rasman noqonuniy tarkibida jinoyat alomatlari yo'q deb tan olgan bir jinoyat ishi bo'yicha siz qamoqqa tashlandingiz, jasliqda o'tirib chiqdingiz va hatto mana qamoqda panjarani ortida o'tirganingizda yana bir marta ayblandingiz, yana bir marta hukm o'qildi. Hozir endi ma'naviy moddiy tovon pulini talab qilib yuribsiz. Aslida mana shunaqa soxta ayblov bilan ayblanishingizga sabab nima bo'lgan deb o'ylaysiz?
Soxta ayblov bilan ayblanishimga sabab o'sha vaqtda milliy xavfsizlik xizmatini turganligi, uni xodimlarini. Prezident Islom Karimovning birinchi rahmatli deb aytmoqchi, jonlari jannatda bo'lsin. Islom Karimov baribir O'zbekistonni mustaqil bo'lishda Islom Karimovni hissalari katta, yurtimiz tinch saqlanishi uchun hissalari katta. Shu duo fatiha qilib, shu joylari jannatda bo'lsin deb duo fatiha qilaman. Lekin o'sha davrda ham Abdug'aniyevich bunday deganda, ya'ni davlatimizda boshqarolmay qolgan yoki milliy xavfsizlik xizmati aslida o'zi davlat tepasiga chiqib qolgan, hatto Islom Karimovga ham nima qilish kerakligini o'rgatadigan zamon bo'lib qolgan. O'shanda
milliy xavfsizlik xizmatini aybimidi?
Ha, milliy xavfsizlik xizmatini aybi deb hisoblayman. Mana halol tadbirkor insonlarni himoya qilganligim uchun, ularni ishiga to'sqinlik qilganligim uchun, yurtboshimizga yozganligim, o'sha vaqtdagi Islom Karimovga yozganligim, himoyatga yozganligim, shu Rashid Qodirovga yozganligim sababli ular meni yo'ldan olish uchun jinoyat uyushtirishgan.
Xo'p, endi mana oqlandingiz. Karimov zamonida soxta ayblov bilan qamaldingiz. Mirziyoyev davriga kelib oqlandingiz va o'sha Qashqadaryo viloyat sudining hukmi bekor qilindi. Undan to'liq reabilitatsiya qilindingiz. Endi hozir mana bu ikkinchi da'vo arizangiz bo'yicha nima natija kutyapsiz? va sizni birinchi marta shu soxta ayblov bilan qamalishiga sabab bo'lgan o'sha avvalgi MXX hozirgi DXX tizimi o'zgarganmi? Endi odil sudlov bo'lishiga ishonasizmi?
Men odil sudlov bo'lishiga ishonaman. Hozirgi vaqtda mana O'zbekistonda 2700 dan ortiq nafar qamalgan, sudlangan odamlar oqlandi. Eng ko'p oqlangan odamlar Qashqadaryo viloyati. Juda ham ko'p oqlov bo'lyapti. Sudyalar mana o'zim ham bir nechta o'sha qamalgan odamlarni kassatsiya shikoyatini oliy sudga nazorat tartibi yozib, ularni kassatsiya instansiyalariga qaytartirib, kelib oqlanishiga o'zim ham hissa qo'shib kelyapman. Hozirgi vaqtda men davlat xavfsizlik xizmati sud ishlariga aralashayotgan yo'q deb hisoblayman. Chunki ular mana davlat xavfsizlik xizmati qo'zg'agan jinoyatlar bo'yicha ham to'g'ridan to'g'ri oqlov chiqarishyapti.
Hozir sudlov tizimi DXXni ta'siridan erkin demoqchimisiz?
Ha, erkin demoqchiman. DXXni ta'siridan erkin demoqchiman. Agar ta'siri bo'lganda edi, menga qachonlarcha Qashqadaryo viloyatida oqlov chiqarilmasdi.
Tushunarli. Hozir endi nimalar qilyapsiz aka? Men hozir gapingiz mazmundan ozgina tushundim. Demak, huquq himoyachisi sifatida ishingizni davom ettiryapsiz demak, yuridik yordam beryapsiz.
Ha, men hozir Toshkent shahrida Betes universitetida maslahat cheklangan jamiyatida shartnomalar bajarish mantorini olib borchi menejer bo'lishlayman. Ishim yaxshi. Undan tashqari yana kimdir agar boshiga tashvish tushgan bo'lsa, yozuvni qilib beraman, maslahatimni beraman. Chiqib oqlanishga, jinoyatlar bo'yicha sudlanganlarga ham oqlanishga yordam qilib beraman. Buning uchun haq olmayman, chin ko'ngildan yordam qilaman. Mana 4 ta odamni meni o'zim ozodlikka chiqqandan keyin oqlanishiga o'zimni hissamni qo'shdim ularni. Nazorat tartibida shikoyatlarini yozib, kassatsiya shikoyatlarini yozib, oqlanishga hissa qo'shib keladi. Yana ham yozayapman. Mana shunday sudlangan odamlar.
Siz Karimov zamonida ishlab yurgan paytingizda shu ishingiz uchun qamaldingiz, mana nohaq o'tirib chiqdingiz. Hozir mana chiqdingiz, ishingizni davom ettiryapsiz. Hozirgi Mirziyoyev zamonida ish qanaqa?
Endi hozirgi yurtboshimiz Mirziyoyevga men katta rahmat aytaman. Agar shu shunday odam O'zbekiston tepasiga davlat rahbari bo'lib kelmaganda, haligacha jasiq yopilmagan bo'lardi deb o'ylayman. Shu Mirziyoyevda sud huquq sohasida olib borilgan islohotlar sababli men oqlandim. Mirziyoyev mana kelgan davlat tepasiga kelgandan keyin yurtboshimiz davlat tepasiga kelib, mana blogerlar ochiqchasi yozyapti, bemalol yozyapti. Bu ichki ishlarmi, tergovmi, kim bo'lsa ham deylik prokuratura xodimlarimi ochiqchasi yozyapti. Oldin milliy Islom Karim davrida ularni birdan qo'liga narshim taqib, palla emas, kalla oldi deganday qilib qamoqqa tiqib tashlashardi. Bunday holatlar hozirgi vaqtda yo'q. Muhtaram yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev hozirgi vaqtda davlat xavfsizlik xizmatining vakolatlarini kamaytirdi. Ular davlatni xavfsizlik bilan shug'ullansin deb aytdi. Birinchi navbatda Oliy Majlisga qilgan murojaatida ham bu haqda 2016 yildami eshitganman. Davlat xavfsizlik xizmati oldinlari hatto farroshni ishiga aralashib, farroshni ham qamashardi. Bu noto'g'ri olgandi. Hozir unaqa emas. Hozir yaxshi zamonimiz. Mirziyoyevga rahmat. 500 million deb talab qildim, lekin bu kam. Men o'zim insof bilan mana shu nimani baholadim. Agar davlat kerak bo'lsa, regress tartibida mana bu menga nisbatan suniy jinoyatlar qo'zg'agan odamlardan undirsin. Qonunchilikda bor.
Tushunarli. Shoyan aka, demak, kuzatishda davom etamiz.
Yaxshi.
Rahmat suhbat uchun.
Yaxshi. Bo'ldi.
O'zbekistonlik huquq faoli Cho'yan Mamatqulov bilan suhbatni eshitdingiz. Qashqadaryo viloyatining Koson tumanida istiqomat qiluvchi O'zbekiston Qurolli kuchlari sobiq zobiti huquq faoli Cho'yan Mamatqulov haqidagi boshqa tafsilotlarni ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin. Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. O'zbekiston ozod ta'sir.
Andijon viloyat Andijon tuman hokimligi buyurtmasi bilan Xonobod shahrida dala hovli qurgan jala quduqlik ustalar oradan 10 oy o'tgandan so'ng ish haqining yarmini oldi. Ustalar ish haqini olmayotgani haqida Ozodlik 29 may kuni Andijonda hokimlik buyurtmasi bilan uy qurgan ustalar 9 oydan buyon ish haqini ololmayapti sarlavhali maqola chop qilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ustaboshi Sarvarbek Yulchiyevning Ozodlikka aytishicha tuman hokimining o'rinbosari Doniyor Abdurashidov fermerdan ish haqining bir qismini undirib bergan, lekin tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinovning shaxsan o'zi uchun qurdirgan dala hovli va hokimlikning boshqa qarzlarini bermagan.
O'zi asli qarzi 42,800,000. Doniyor anaqa qurilish bo'yicha o'rinbosar hokim keldida 14,000,000 pul berdi. Bitta fermer 10,000,000 pul berdi. 42,800,000 26,000,000 so'm pul oldi.
Deydi ustaboshi. Sarvarbek Yulchiyev hokim o'rinbosari u bilan uchrashuvdan qochib yurganini, telefon qo'ng'iroqlarini o'chirib qo'yotganini aytdi.
Shu qolgan pulni bergan. Doniyor endi o'zi yana telefonni ko'tarmay ham qo'ydi. Biz endi bezovta qilma deyapti. Hokimiyatni qarzi qoldi deb aytdim. Hokimiyat aytgan, Doniyor aytgan ish qilgan ishimiz sizni puli. Hokimni o'zini qarzi.
Xo'p, endi nima qilgansizlar hokim dachasida? Nima ishlab qilgansizlar?
Hokim dachasida ishi noldan noldan. Tomini yop berganmiz. Ora turada pul bergan bizga. Doniyor bizga kelib birinchi ish boshlaganimizda mana yerda mas bir tekadan dom qurasizlar deb noqonuniy joydan ko'rsatgan. Ega qurilish mumkin emas o'lgan. Biz yerda tekizlatib, polni ham yo'qdi, betonlarni quyib nima qilsak 7,500,000 shunaqa ishlatganmiz, 7,5 million. Rasvod qilganmiz. Aka bu rasvod deydi, fermerlar biz to'lamaymiz degan. Doniyor men buni men xalqqa beraman degan. Keyin uni nima qilmanglar, so'ramanglar, u bisi bu. Biz endi realni rasvodni chiqarib berganmiz. U Doniyor bizga senlarga obyekt beramiz deb, foyda qilmanglar, foydani endi obyekt beramiz, aslida nima qilasizlar deganim. Obyektdan bermadi. Boshqa ham berib, shuning uchun ishlagan edik.
Dedi Sarvarbek Yulchiyev. Ozodlik kun davomida Andijon tuman hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Doniyor Abdurashidovga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, lekin u har safar qo'ng'iroqlarni o'chirib qo'yaverdi. Andijon viloyat Xonobod shahridagi dala hovullarni fermerlar sotib olishga majburlangani haqida Ozodlik 2009-yilda bir necha bor xabar bergan. 2019-yilning iyulida Andijon tumanidagi fermerlar bug'doydan tushgan daromad puliga 70 km uzoqlikdagi Xonobod shahridan kam ta'minlangan oilalar uchun quriladigan dala hovullardan sotib olishga majburlangan edi. O'tgan yilning avgustida esa Paxtaobod tumanidagi fermerlar tuman hokimi ularni 70 km uzoqlikdagi Xonobod shahrida dala hovli qurishga pul bermagani uchun jazolagani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston salomatlik.
Tez yordam xizmati xodimlari milliarder Alisher Usmonov tomonidan ularga ajratilgan xayriya pullari to'liq yetib kelmagandan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qashqadaryo viloyati Muborak tuman tez tibbiy yordam bo'limi xodimlari ozodlikka murojaat yo'llab rag'batlantirish pullari taqsimlanishida nohaqliklar bo'lganidan shikoyat qilishdi.
Biz COVID uchun yuragimizni Jabborga berib ishlayotganmiz. Kunduzni kunduz, kechani kecha demasdan turib. Kim kimlardir bejirga kelmay pullarini olib, ot kallasiga qilib olyapti. Bizlarda nima uchun o'sha narsani e'tiborsizlik qilyapti? Yuqoridagilar o'shanga e'tibor berib bizlarni ishimizni hal qilib berishingizni so'raymiz.
Beriladigan million ham yo'q.
Bizda bor buxgalteriyaga uchrasak, stavkanga qarab o'ylayapsan, boshqa pul yo'q deb aytishyapti. Kimdir kelib bizga bir chiroyli qilib tekshirib berishini so'raymiz.
Buxoro viloyati Qorako'l tuman tez tibbiy yordam xizmati xodimlari ham ozodlikka murojaat qilib, rag'batlantirish pullarini to'liq olmaganiga norozilik bildirishdi. Qorako'ldagi tez tibbiyot xodimlari Alisher Usmonov ajratgan yordam pulini to'liq olishmadi. Har bir odamga hukumat qarorida belgilangan summadan 150 ming so'm kam berishdi. Shunga haqlimi ular? Qolgan pul qayerga ketgan? Alisher Usmonovning sovg'asini nimaga to'liq berishmadi bizga, deya yozdi Qorako'l tumanidagi tez tibbiy yordam xizmati xodimlari. Qorako'llik tez yordamchilar ozodlikka taqdim qilgan hujjatda bir martalik rag'batlantirish pullari qarorda belgilangandan kam berilgani qayd etilgan. Hujjatga ko'ra, Qorako'l tuman tez tibbiy yordam brigadasining jami 200 xodimiga hukumat qarorida belgilangan 710 million so'm o'rniga 686 million so'm tarqatilgani yozilgan. Jumladan 5 million so'm pul olish kerak bo'lgan vrachlarga 4 million 834 944 so'm berilgan. Bu kabi shikoyatlar mamlakatning deyarli barcha hududlaridan, jumladan Namangan viloyati Chust tumani, Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani, Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani tez tibbiy yordam xizmatlari xodimlaridan keldi. Ozodlik tez yordamchilar shikoyatlarini o'rganish uchun bir qancha tez tibbiy yordam bo'limlari bilan bog'landi. Qashqadaryo viloyat Muborak tuman tez tibbiy yordam bo'limi mas'uli xodimlarning rag'batlantirish pullari turlicha berilganini quyidagicha izohladi. 30-iyul kuni Vazirlar Mahkamasining 458-sonli qarori chiqdi. Qarorda 2020-yilning 1-iyunigacha ishga qabul qilingan tez tibbiy yordam xodimlariga bir martalik moddiy rag'batlantirish to'lovlari berilishi yozilgan. Qarorda beriladigan summa ham aniq qilib ko'rsatilgan, ya'ni vrach xodimlarga 5 million so'm, feldsher va sanitarlarga 4 million so'm, haydovchilarga 3 million so'm berilishi ko'rsatilgan. Lekin 4-avgust kuni Sog'liqni saqlash vazirligi rag'batlantirish pullarini taqsimlash borasida yangi ko'rsatma berdi. Vazirlar Mahkamasi qarorida tez tibbiy yordam xodimlari deyilgan. Vazirlik tez tibbiy yordam brigadalari deb o'zgartirdi. Ya'ni bo'limning hamma xodimlariga pul berilmaydi. Birinchi qarorda kimga qancha berishi aniq ko'rsatilgan bo'lsa, vazirlik xodimlarning stavkasiga qaralishini buyurdi. Shuning uchun xodimlarda tushunmovchilik paydo bo'ldi. Rag'batlantirish pullari ham xodimlarning stavkalariga qarab har kimga har xil tarqatildi, dedi Qashqadaryo viloyati Muborak tuman tez tibbiy yordam bo'limi mas'uli. Buxoro viloyat Qorako'l tuman tez tibbiy yordam xizmati mas'uli esa xodimlarning shikoyatlarini vazirlik tomonidan taqsimotning noto'g'ri qilingani bilan izohladi. To'g'ri, xodimlarga ajratilgan rag'batlantirish pullaridan ushlab qolindi. Lekin bu yerda mahinatsiya yoki talon-torojlik bo'lgani yo'q. Sababi rag'batlantirish uchun ajratilgan pullar yetmadi. Vazirlik taqsimotni noto'g'ri qilgan. Shuning uchun tez yordam brigadalari xodimlariga bor pul teng taqsimlandi, foiz hisobida. Yetmagan pul barcha xodimlardan ushlab qolindi. Bu vaqtda sog'liqni saqlashga ham, hokimiyatga ham hamma joyga ma'lumot berildi. Viloyatdagi ekonomistlar bilan maslahatlashildi. Ayb bizda emas. Muammo sababi taqsimotni noto'g'ri qilishganda, dedi Qorako'l tuman tez tibbiy yordam xizmati mas'uli. Ozodlik Sog'liqni saqlash vazirligining mulozimlaridan biri bilan bog'landi. U tez yordam brigadalariga rag'batlantirish pullari tarqatilishida umuman muammo yo'qligini, bu borada vazirlikning rasmiy Telegram kanalida barcha ma'lumotlar borligini ta'kidladi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXH ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlikda matbuot sharhi.
Oliy sudning sobiq xodimini kim o'ldirgani ochiqlandi. Koronavirusga chalingan hokimlar izzat-hurmat bilan poytaxtda davolayotgan paytda shifokorlarga ham e'tibor ko'rsatish so'raldi. Aktyor Alisher Uzoqovning shaxsiy sahifasi hakerlar hujumiga uchradi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur.
Jasadi chamadon ichidan topilgan fuqaroning o'limiga doir yangi tafsilotlar ma'lum bo'ldi, deb yozadi gazeta.uz. Avvalroq Toshkent viloyati Qibray tumanida sayohat jomadonidan murda topilgani jasad 68 yilda tug'ilgan Ochilov bo'lib chiqqani marhum ilgari O'zbekiston Oliy sudida ta'minotchi vazifasida ishlagani xabar berilgan edi. Bosh prokuratura holat bo'yicha 2 kishi gumonlanib hibsga olinganini ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, Oliy sudning sobiq xodimi joriy 7-avgust kuni Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazidagi tanishining oldiga borgan. Shifokor Ochilov qabulga kelgandan foydalanib, uni bo'sh xonaga olib kirib, tibbiyot kushetkasiga yotqizgan va boshiga tumtoq jism bilan urgan. So'ng bo'g'ib o'ldirgan. Jinoyatni yashirish maqsadida jasadni o'z yo'l chamadoniga joylashtirilgan va tanishi bilan Qibray tumanidagi Bo'zsuv kanaliga tashlab kelgan. Tergov idorasi qotillik sodir etilishiga Ochilov tomonidan shifokorning oilasi va farzandlariga tahdid qilingani, shuningdek, rashk kabi motivlarni ko'rib chiqmoqda. Koronavirusga qarshi kurash jarayonida shifokorlarning vafot etayotgani o'rnini to'ldirish imkonsiz bo'lgan yo'qotish sanaladi, deb yozadi Kun.uz. Negadir bir shifokor o'rta hisobda 50-60 ba'zan 100 nafargacha bemorning sog'lig'i uchun kurashadi. Masalan, Samarqand shahri 1-chi klinik shifoxonasi shifokori professor Ne'matulla Aralov va Toshkent shahri Chilonzor tumani sanitar-epidemiologik osoyishtalik markazi Laboratoriya mudiri Marhabo Ahmedova 62 yoshda, Respublika fiziatriya va pulmonologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi bo'lim boshlig'i Odiljon Nimatov 43 yoshda COVID-19dan vafot etdi. Qayd etilishicha, bunday misollarni ko'plab keltirish mumkin. Vaziyat jiddiyligini inobatga olib, koronavirusga chalingan vrachlarni alohida klinikada davolash taklif etilmoqda. Buxoro viloyatida Amir Muzaffarxondan qolgan nodir osori atiqalarini aldov yo'li bilan sotishga uringan sobiq IIB hamda Milliy gvardiya xodimi qo'lga olindi, deb yozadi Sof.uz. Buxoro shahrida yashovchi 65 yoshli fuqaro o'ziga meros qolgan Amir Muzaffarxon davriga oid muhr, kamarband va muqaddas Qur'on kitobining teriga yozilgan nusxasini sotish niyati borligini ma'lum qilgan. Bundan xabar topgan qo'shnilari IIBning nafaqadagi xodimi va uning o'g'li Milliy gvardiya safdori bilan vaziyatdan foydalanib daromad orttirishni maqsad qiladi. Ota o'g'il bu fuqaro bilan ushbu tarixiy qiymatga ega buyumlarni sotish evaziga jami 100 ming dollar berilishiga kelishgan. Tez orada xaridor ham topilgan. Biroq xaridor 500 ming dollarga sotilayotgan ushbu buyumlar biror muzeydan o'g'irlanganmi yoki soxtami degan fikrga borgan va huquq tartibot idoralariga murojaat qilgan. Huquq idoralari ota o'g'ilni tezkor tadbir payti qo'lga olgan. Qora rangli qimmatbaho tosh, Amir Muzaffarxon davriga oid muhr, bir dona kamarband va bir dona hamyon ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirilgan. Ota o'g'ilga Jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 11 avgust kuni taniqli aktyor Alisher Uzoqovning Instagram'dagi sahifasiga hakerlar hujum qildi. Bu haqda Daryo.uz yozadi. Hakerlar aktyorning onasi avtohalokatga uchrab o'ta og'ir ahvolda yotgani haqida soxta xabar joylagan. Muxlislardan aktyor onasining operatsiyasi uchun 240 ming dollar yordam so'ralgan. Keyin ma'lum bo'lishicha, aktyor IT mutaxassisi ko'magida u sahifasini yana qaytarib olgan hamda video murojaat yo'llab onasining sog'-salomat ekanini ma'lum qilgan. "Ey hacker janoblari, sizga Allohdan insof tilayman" degan Instagram'da 2.3 million obunachisiga ega bo'lgan aktyor Alisher Uzoqov atoqli hofiz Ma'murjon Uzoqovning nabirasi, hacker tomonidan o'ldiga chiqarilgan onasi Shohida Uzoqova ham taniqli aktrisa sanaladi. 36 yoshli san'atkor kino va teatrdagi rollari bilan tilga tushgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.